รายการนี้เป็นรายการไม่ทั่วไปโปรดใช้วิจารณญาณในการฟัง
สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านความเดิมจากตอนที่แล้วหลังจากที่เราได้พาทุกท่านไปเที่ยวนิทรรศรัตนโกสินทร์และได้รู้จักเรื่องราวเกี่ยวกับ AI และข่าวเบื้องต้นเราจะมาพูดในเรื่องที่เกี่ยวกับหนังชื่อดังนั่นก็คือ Blade Runner เรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนั้นโปรดติดตามได้กันเดี๋ยวนี้เลยครับ
เตือนไว้ก่อนนะครับว่าตอนนี้จะเป็นการสปอยโดยไม่มีการปิดบังเนื้อหาใดๆทั้งสิ้นแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเราจะไม่มีการรีวิวว่าหนังเนี้ยได้กี่คะแนน
เพราะจะให้เป็นดาวแทน
มันไม่ใช
่มุกนี้แล้ว
จะไม่ให้ดาวจะไม่ให้อะไรทั้งนั้นว่าเราจะบอกเฉยๆว่ามันดีและไปดูเถอะแค่นี้แหละ
หลังจากเราดูเสร็จเราไปดูกับยูกับแท็กหน้าความเห็นค่อนข้างแตกเราไม่ได้เห็นตรงกันว่า
แต่ว่าเรื่องที่ว่าชอบไม่ชอบหรือดีไม่ดีเนี่ยเราจะนำมันวางไว้ข้างๆแล้วเรามาคุยสิ่งที่เกิดขึ้นในเรื่องก
ัน โอเคอันนี้น่าสนใจในเรื่องประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ AI ที่เราเห็นในเรื่อง
ก่อนอื่นนะครับก่อนจะพูดไปมากกว่านี้เนี่ยจะขออธิบายว่าคำว่า replicant ในเรื่องเนี่ยไม่ได้เป็นหุ่นยนต์นะครับไม่ได้เป็นแอนดรอยด์นะครับ replicant เนี่ยเป็นมนุษย์เทียม
ใช
่
ใครที่เป็น replicant ในเรื่องนี้บ้าง
เคเป็น replicant
แต่ก่อนที่ไปตอบคำถามนั้นเนี่ยจะขอร่างศัพทาภิธานหรือความหมายเกี่ยวกับหุ่นยนต์เกี่ยวกับมนุษย์เทียมเกี่ยวกับ AI ตรงนี้ก่อน
ว่ามันมีอะไร
ต่างกัน
ยังไง
สรุปคือยังไม่สปอยตอนนี
้ช่วยอธิบายศัพท์
เวลาคนที่ดูหนังหรืออ่านหนังสือหรือดูการ์ตูนหรืออ่านนิยายอะไรก็ตามทีเถอะมักจะได้ยินคำที่เรียกสิ่งที่คล้ายมนุษย์แต่เป็นสิ่งประดิษฐ์เนี่ยด้วยคำต่างๆเช่นหุ่นยนต
์
มีอะไรอีกครับ
ไซบอร์ก
ไซบอร์ก
โรบอท
โรบอท
แอนดรอย
แอนดรอยอะไรคืออะไรเนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังตามนี้เลยขั้นแรกคือว่าแอนดรอยแอนดรอยนะครับ
อยากขอนิดนึงอ่ะเริ่มจากหุ่นยนต์ได้ไหม
ได
้อ่า
หุ่นยนต์เป็นภาษาไทยนะครับ
ศัพท์ย่อยๆที่เป็นภาษาอังกฤษหลายๆอย่างที่มีความแตกต่างกันเนี่ยภาษาไทยไม่มีศัพท์เฉพาะพวกนั้นภาษาไทยจะเรียกทุกอย่างเนี้ยว่าหุ่นยนต์
ใช่
ถ้าแปลไทยทั้งหมดเนี่ยจะเรียกว่าหุ่นยนต์หมดเลย
ซึ่งหุ่นเนี่ยหมายถึงสิ่งที่สร้างให้เหมือนของจริงเช่นหุ่นจำลองบ้านหรือหุ่นลองเสื้
อ
คือมันไม่ได้หมายความว่าจะต้องเหมือนคนนะหุ่นควายก็เหมือนควาย
ถ้า
หุ่นบ้านก็เหมือนบ้าน
แต่ถ้าวันไหนหุ่นลงเนี่ยจะต้องรีบช้อน
นั่นคือหุ่นแล้วคำว่ายนต์เนี่ยมาจากคำว่า
เครื่อง
ยนต์เคลื่อนไหวใช่ก็คือยนตรกรรมแปลว่าสิ่งที่มันเคลื่อนไหวภาพยนตร์ก็คือภาพเคลื่อนไหวหุ่นยนต์ก็หมายถึงสิ่งที่สร้างให้เหมือนสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วเคลื่อนไหวถ้าแปลเป็นไทยก็จบเท่านี้เพราะคนไทยเราเนี่ยไม่ได้เป็นผู้ริเริ่มออโตเมติกออโตเมชันคือไม่ได้เป็นริเริ่มเรื่องระบบอัตโนมัติ
แต่ว่ามันต้องเคลื่อนไหวเองถูกป่ะเพราะว่าถ้าอย่างคุณเชิดมันก็คือมีการเชิดแล้วก็
หุ่นเชิดก็จะไม่ใช่หุ่นยนต์จะไม่เรียกหุ่นเชิดว่าหุ่นยนต
์ทีนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะขอย้อนกลับไปในรัสเซียแล้วกันจำไม่ได้เหมือนกันว่าปีไหน
แต่เพราะว่ารัสเซียในอดีต
รัสเซียในอดีตนะครับก็คือมีคนที่เป็นชาวเช็ก
คาเปีย
ไม่ใช่ชาวเช็กก็คือเช็กโกสโลวาเกียแต่ตอนนี้เขาแยกเป็นเช็กโกกับสโลวาเกียแล้วเอาว่าชาวเช็กเนี่ยบัญญัติคำว่าโรบอทขึ้นมาซึ่งมีร่างมาจากคำว่าโรโบต้าแปลว่าแรงงานที่ถูกบังคับใช้งานหรือแปลเป็นไทยง่ายๆเรียกว่า
ทาสจริงๆแปลว่าโรบอทลากศัพท์มาจากคำว่าทาส
ใช่แต่ไม่ได้หมายความว่าไฮโดรเจนออกซิเจนหรือแมกนีส
ไม่ใช่ทาสนั้น
หมายถึงทาสในเรือนเบี้ยอะไรประมาณน
ี้
slave นั่นเองนะครับก็คือก็เลยเอามาเรียกคำว่าโรบอทซึ่งในภาพยนตร์หรือในนิยายเรื่องนี้เนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่ประดิษฐ์ให้มีลักษณะคล้ายคนหรือเรียกว่าฮิวมานอยเกิดเรื่องฮิวมานอยไปแล้วเราก็อธิบายเรื่องฮิวมานอยต่อเลยบางครั้งหนังนิยายวิทยาศาสตร์เนี่ยจะเรียกสิ่งมีชีวิตประดิษฐ์หรือหุ่นยนต์ว่าฮิวมานอยซึ่งฮิวมานอยเนี่ยจริงๆแล้วความหมายของมันกว้างมากเพราะฮิวมานอยมันมาจากคำว่าโฮโมที่แปลว่ามนุษย
์
กับออยด์ที่แปลว่าเหมือ
น
ฮิวมานอยก็เลยแปลว่าเหมือนมนุษย์ซึ่งอาจจะไม่ได้เป็นเครื่องจักรก็ได้อาจจะเป็นมนุษย์ต่างดาวที่มีแขน2ข้างมีขา2ข้างมีหัว1หัวก็เรียกว่าฮิวมานอยด์ได้แล้วเหมือนกัน
บอกสภาพคำนี้บอกสภาพว่าเหมือนมนุษย
์ใช่แต่บางครั้งเนี่ยเอาไปเรียกเครื่องจักรที่มีลักษณะเหมือนมนุษย์ไง
แต่ว่า
อาจจะไม่ใช่เครื่องจักร
เหมือนมนุษย์เพราะถ้าเครื่องจักรที่เป็น หุ่นยนต์ทำความสะอาดกลมๆ
อ่ะ2D2 อ่ะไม่ใช่ฮิวมานอย
ไม่เรียกว่าฮิวมานอย
C3PO
เป็นฮิวมานอย
โอเคชัดเจน
แล้วทีเนี้ย C3PO กับ R2D2 นะครับมาจากหนังเรื่อง Star Wars ใช่ไหมครับ ในหนังเรื่องเนี้ยเขาเรียกไอ้เท้าไอ้เจ้า2ตัวเนี้ยคู่หูอ้วนเตี้ยกับผอมสูงเนี่ยว่าอะไร
รอย
เรียกว่ารอยรอยเนี่ยแปลว่าอะไรดูเหมือนกับไม่มีความหมาย
แปลว่าที่สูง
ไม่ใช่อย่างนั้นอันนั้นม
ัน กระ
โดดมันดอยคือมันเป็นคำย่อมาจากคำว่า Android ซึ่ง Android เนี่ยก็มีรากมาจากกรีกอีกละ Andro แปลว่าชายแปลว่ามนุษย์ผู้ชายและ Oid แปลว่าเหมือนเพราะฉะนั้น Android แปลว่าเหมือนมนุษย์ผู้ชาย
แสดงว่า
เป็นผู้หญิง
ได้ R2D2 เนี่ยเป็นการใช้คำศัพท์บรรยายรูปร่างผิดพลาดเพราะมันไม่เหมือนมนุษย
์เขาเรียกว่าเป็น Misnomer
Misnomer
คือเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่าในที่สุดแล้วเนี่ย
R2D2 ต้องเรียกว่า Candoid
ใช่ๆนี่เห็นด้วย
คือในที่สุดแล้วมันคำนี้เราหมายถึงโดยรวมแล้วหมายถึงหุ่นยนต์ที่มีลักษณะเหมือนมนุษย
์
ซึ่งอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ชายอย่างรากศัพท์ของ Android ก็ได
้
Android ที่เป็นผู้หญิงก็มีซึ่งคำนี้ถูกใช้ในภาพยนตร์เรื่อง Metropolis เป็นภาพยนตร์ของรัสเซียอีกละซึ่งในเรื่องเนี่ยมีนักวิทยาศาสตร์ที่ประดิษฐ์หุ่นยนต์เพศหญิงที่เหมือนมนุษย์ขึ้นมาแล้วก็เรียกตัวนี้ว่า Android ซึ่งในปัจจุบัน Android ก็หมายถึงโทรศัพท์มือถือ
ระบบปฏ
ิบัติการโทรศัพท์มือถือซึ่งเป็น Misnomer นั่นแหละเพราะระบบปฏิบัติการของโทรศัพท์มือถือเนี่ยไม่ได้มีหน้าตาเหมือนมนุษย
์แล้ว
ไม่แล้วตัวมัสตัวสคอตมัน
ก็ไม่ใช
่ก็เป็นแค่ Android
ก็ไม่ฮิวมานอย
ด์อันนี้มีที่มาเหมือนกันว่าระบบปฏิบัติการ Android ที่เขาเลือกชื่อนี้เพราะว่าเขาพยายามจะสื่อสารว่าระบบของเขาอะเรียนแบบพฤติกรรมการใช้ของมนุษย์แล้วเป็นมิตรกับมนุษย
์
คำที่เขาเลือกชื่อนี้เพราะว่าวัตถุประสงค์คือสิ่งนั้นแต่จนถึงวันนี้เราก็ว่ามันยังไปไม่ถึงจุดนั้น
ไม่มีใครเข้าใจจุดนั้น
นั่นแหละประเด็นก็คือไอ้โลโก้มากกว่าที่
หน้าตาใกล้เคียง R2D2 มาก
ใช่ทีนี้พูดถึงดรอยแล้วอาจจะเคยได้ยินคำว่าโดรน
โดนแล้ว
คือโดรนเนี่ยแบบว่าแปลว่าเจ๋งมากโอ้โดนเลยโดนเลย
แปลว่านานภาษาอีสาน
ตึง
เหรอ
เป็นความรู้ใหม
่ความรู้ใหม่วะ
ก็คือแบบไปโดนแท้ก็คือทำไมไปนานจังคือไปโดนแท้ก็คือทำไมไปนานจัง
แต่ตอนนี้เคเป็นลูกอีสาน
ใช่ไ
หมเป็นลูกเจ๊กที่อยู่อีสาน
เฮ้ยลืมซับซ้อนวะ
คืองี้โดรนเนี่ยในความเข้าใจของเราเราจะนึกถึงคืออะไร
โดรนเรานึกถึงผึ้งตัวผู้
ไอ้นักชีววิทยาดูนึกถึงอะไร
เครื่องอะไรสักอย่างที่
มันลอยถ่ายรูปได
้แล้วก็มาขับด้วยมนุษย
์แล้วแท้นึกถึงอะไรอ
าจจะไม่ต้องมาขับด้วยมนุษย์ก็ได้
เหมือนอยู่ก็คือเป็นใช้คำว่าอะไรดีจะบอกว่าเครื่องบินก็ไม่ใช่
เป็นอากาศยานสี่ใบพัด
ไม่จำเป็นต้องมี
สี่ใบพัดก็ได
้แต่ต้องสามารถสเตเบิลได้ด้วยตัวมันเองหมายความว่าถ้าอย่างพวกเครื่องบินหรือเฮลิคอปเตอร์เนี่ยการบังคับเรามันจะต้องพยายามบาลานซ์เพื่อให้มันอยู่ได้ใช่ไหมจุดพิเศษของโดรนคือโดรน
Auto.
ปล่อยเฉยๆมันก็อยู่นิ่งๆ
เขาเรียกว่ามี automatic stabilization
อะไรประมาณนั้นคือเนื่องจากมันมีด้วยฟิสิกอลมันอ่ะมีหลายใบพัดมันก็สามารถ stable ได
้โดรนเนี่ยอย่างที่เคบอกนะครับเดิมทีเนี่ยมันแปลว่าผึ้งตัวผู
้
ซึ่งเอามาถูกใช้ในแง่ของหุ่นยนต์หรือปัญญาประดิษฐ์เนี่ยครั้งแรกๆเนี่ย
ขอถามนิดนึงเราพูดว่าผึ้งตัวผู้ก็จริงแต่อีกคำหนึ่งที่เราเห็นคู่กันกับผึ้งตัวผู้อ่ะคือผึ้งงาน
พึ่งงานไม่ได้เรียกว่าโดน
เรียกว่าโดนใช่ไหม
พึ่งงานเรียกว่าเวิร์กเกอร์บี
อ๋อโอเคโอเคครับต่อ
โดนเนี่ยถูกใช้ในแง่ของหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์เนี่ยครั้งแรกในแง่ของการทหารนั่นก็คือ UAV UAV เนี่ยก็แปลว่า Unpiloted
Aviation
Vehicle ก็คือเป็นอากาศยานไร้คนขับซึ่งไอ้ตัวเนี้ยมันก็จะบินไปบินมาแล้วสามารถที่จะล็อกถ่ายภาพล็อกเป้าหมายและโจมตีได้โดยจริงๆแล้วก็คือต้องมีคนตัดสินใจเป็นมนุษย์นั่นแหละแต่ตัวมันเองเนี่ยก็มีความฉลาดของ AI ในระดับนึงซึ่งการที่มันบินไปบินมาแล้วมีเสียงหึ่งๆเนี่ยเขาก็เปรียบซะว่ามันเหมือนกับผึ้งตัวผู
้
เขาก็เลยเรียกมันว่าโดรน
UAV เนี่ยไม่ได้เป็นใบพัดลอยๆ
ไม่ใช่
เป็นเหมือนเครื่องบิน
เป็นเครื่องบินเจ็ต
เป็นเครื่องบินที่ลำ
เป็นเครื่องบินเจ็ต
ใช่แต่ว่าลำมันก็ไม่ได้ใหญ
่
ถ
ึ
งขนาดเครื่องบ
ิน เดียวเดียวเวลาเราเห็นว่ามันไม่ได้ใหญ่เพราะเราเห็นรูปภาพ
ไม่อันนี้ดูเทียบกับคนแล้วก็ใหญ่แหละ
ใหญ่กว่าคนอะ
ใหญ่กว่าคนแต่ว่าไม่ถึงขนาด
ไม่ใหญ่เท่า F15
อะไรอย่าง
งี้แต่ว่าใหญ่อะ
ใช่
คือเนื่องจากมันไม่จําเป็นต้องแบกมนุษย์ขึ้นไปแล้วก็ไม่ต้องคํานึงเรื่องความปลอดภัยของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในห้องเครื่องเนี่ยนะ มันเลยสามารถทำให้เบาเล็กแล้วก็ถูกได
้แต่คำว่าเล็กก็ใส่เข้าไปในห้องแถว4หน้ากว้าง4เมตรไม่ได้อยู่ดี
ก็มีหลายขนาดมีทั้งสอดแนมขนาดเล็กเพื่อไม่อยากให้ศัตรูเห็นแล้วก็มีขนาดใหญ่ที่มีความสามารถในการโหลดอาวุธใส่เข้าไปได
้โอเคโอเค
ต่อมาเนี่ยคนก็เอามาใช้เรียกอากาศยานที่สามารถที่จะ
ส่งเสียงหึ่งๆได้
หึ่งได้ก็คือเป็นอุปกรณ์ที่พอมอเตอร์พอแบตเตอรี่มีราคาถูกลงเงี้ยประชาชนก็ได้ใช้ก็คือเป็นเหมือนของเล่นนั่นแหละเป็นแกดเจ็ตอันนึงที่บินได้
เป็นของเล่น
ควบคุมตัวเองได้ประมาณนึงแล้วก็สามารถถ่าย
ได้แต่ก่อนเราจะเรียกสิ่งคล้ายๆอย่างเงี้ยว่าเครื่องบินบังคับวิทยุ
ใช่
ก็ปัจจุบันก็ยังเรียกว่าเครื่องบินบังคับวิทยุได้อยู
่ภาษาไทย
คืออย่าง
น
ี
้ภาษาอังกฤษ
ไอสิ่งนั้นอะถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า RC หมายคือว่าเป็น Radio Controller ซึ่ง
คืออันนี้แท็บเป็นคนที่มีงานอดิเรกในแง่นี้ก็จะขออธิบาย
ไม่เราไม่ใช่แต่ว่าแค่พ่อเราเขาเล่นพวก RC เราก็เลยรู้เรื่องพวกนี้บ้างแล้วก็ถามว่ามันเป็นเครื่องบินไหมเราก็ว่ามันไม่ใช่คือ definition ถ้าคนที่เคยเห็นจะเข้าใจว่ามันแตกต่างจากเครื่องบินแน่นอนแล้วก็อย่างที่เดียวบอกคือตอนนี้เนื่องจากพอจีนมันสามารถทำให้ทุกอย่างมันถูกลงได้เนี่ยคนก็เลยเข้าถึงไอ้สิ่งนี้ได้แล้วก็มันก็ได้ใช้ประโยชน์ในเรื่องในแง่เรื่องการถ่ายภาพทางอากาศซึ่งแต่ก่อนคนจะต้อง
จ้างเฮลิคอปเตอร์
จ้างหรือขึ้นบินขึ้นไปเพื่อถ่ายภาพมุมสูงเดี๋ยวนี้กลายเป็นว่าง่ายแล้ว
ใช้
โดรนบังคับก็ถ่ายภาพได้คนก็เลยนิยม
ก็คือขยับมาจากในแง่ของการทหารเข้าสู่ในแง่ของความบันเทิงหร
ือ
การดีเรกของประชาชนอ่ะโอเคโดรนเคลียร์ละต่อไปอันนี้เป็นสิ่งที่เริ่มเข้ามาในนิยายวิทยาศาสตร
์
แล้วโมบิลสูตร
อ่ะโอเคโมบิลสูตรก็ได้วะ
อ่ะโมบิลสูตรตรงนี้นะครับคุ้น
ไ
หม
ไม่คุ้นเลยไม่รู้จัก
ก็คืออย่างที่เคยได้ยินกันนะครับเป็นการ์ตูนญี่ปุ่นเรื่องกันดั้
ม
ซึ่งกลายเป็นในประเทศเกาหลีเนี่ยคำว่ากันดั้มเนี่ยกลายเป็นคำศัพท์อีกคำหนึ่งที่หมายถึงหุ่นยนต์โดยทั่วไปด้วยซ้ำ
ฮ
ะ
เพราะว่ากันดั้มเนี่ยเป็นอะไรที่มีผลกระทบทางแง่วัฒนธรรม
มาก
ใช่ก็คือพอเวลาเหมือนกับเด็กๆเนี่ยเห็นหุ่นยนต์ก็จะนึกถึงอาจจะนึกถึงกันดั้
ม
ขึ้นมาเพราะว่ามีผลิตภัณฑ์ที่เป็นของเล่นเนี่ยออกมาเยอะมากใน
กันดั้มเนี่ยจนกลายเป็นคำทั่วไป
ของเขาอ่ะเป็นเด็กๆใช่ป่ะ
uh-huh.
ของเรากับกันเป็นแม่ๆ
ใช่
จะเรียกทุกอย่างว่ากันดั้ม
ใช่ๆ
เหมือนเห็นคนแปลงร่างก็จะเรียกว่าเซเลอร์มูน
เอาเป็นว่า
คอนเทนต์แปลงร่าง5สีก็เป็นจูเลนเจอร์โอเคกลับเรื่องนี้ก่อน
เอาเป็นว่าหุ่นยนต์ในที่เนี้ยคำว่าโมบิลสูตรเนี่ยหมายถึงอาวุธสงครามที่มีลักษณะเป็นฮิวแมนนอยด์ก็คือเหมือนมนุษย
์
ก็คือมีความสามารถในการเดินกระโดดเนี่ยคล้ายๆมนุษย์แล้วก็ใช้ในการสู้รบนะครับแล้วคนเนี่ยต้องไปบังคับข้างในตัวมันเองเนี่ยส่วนมากเคลื่อนที่ด้วยตัวเองไม่ได้ยกเว้นในบางตัวที่มีสติปัญญาเทียมอยู่ก็คือมีนักบินที่เป็น AI นั่นเอง
อ
ันนี้ก็คือเป็นคำว่าโมบิลสูตรมาจากคำว่าสูตรที่แปลว่าเสื้อสวมใส่นั่นแหละแล้วโมบิลก็คือโมบายที่แปลว่าการขยับหมายความว่าพอนักบินเนี่ยเข้าไปอยู่ในเครื่องกันดั้มหรือเครื่องแซกหรือเครื่องกูฟหรือเครื่องอัคไกหรือเครื่องจิมเนี่ยเปรียบเป็นหนึ่งว่าเราได้สวมใส่ชุดที่เพิ่มความสามารถในการทำลายศัตรู
ถามครับเกาะของไอรอนแมนเนี่ยถือเป็นโมบิลสูตรป่ะ
เกาะในไอรอนแมนก็คือไอรอนแมนนั่นเองนะครับเราจะอธิบายเรื่องเกาะของไอรอนแมนเนี่ยผมน่าจะเรียกตรงนี้ว่าเอ็กโซสเกเลตัน
โอเค
นั่นก็คือโครงกระดูกที่อยู่ภายนอกซึ่งตัวนี้ต่างจากโมบิลสูตรก็คือโมบิลสูตรเนี่ยมันเหมือนกับเราขับรถอ่ะเราไม่ได้ okay. ขยับแขนเพื่อให้แขนขยับเราไม่ได้ขยับแขนคนเพื่อให้แขนหุ่นยนต์ขยับ
oh.
แต่เราบังคับคันเร่งบังคับป
ุ่
มอะไรสักอย่างนึงซึ่ง ในการ์ตูนมันก็ไม่ได้บอกเราอะไรว่าต้องกดอะไรบ้าง
แต่ว่าจริงๆ definition ที่ง่ายกว่านั้นก็คือโมบิสูตรมันเป็นเหมือนกับร่างกายที่มันขยายคือเกาะไอรอนแมนอ่ะมัน
ครอบคลุม
มันครอบคลุมระดับตัวเรา
แต่มันก็อย่างเงี้ยเราจะถามต่ออ๋อไม่ตอนแรกจะถามต่อว่าอย่างเงี้ยรถแบ็คโฮเป็นโมบิลสูตรเปล่า
อันนี้คือ
โมบิลเหรอถามอันเนี้ยได้น่าสนใจมากเพราะว่าในประวัติศาสตร์ของการ์ตูนกันดั้มเน
ี่
ยการพัฒนาโมบิลสูตรยุคแรกเนี่ยถูกอำพรางว่าเป็นการพัฒนาหุ่นยนต์ในการทำเหมืองแล้วในที่สุดเนี่ยพอรัฐบาลหลงกลว่ามันเป็นแค่การทำเหมืองเนี่ยก็พลิกให้กลายเป็นอุปกรณ์ในการทำสงครามใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่หนึ่งเนี่ยแบ็คโคคือจุดเริ่มต้นของโมบิลสูตรก็ว่าได
้แต่อันนี้คือบนไซแอนฟิคชัน
เป็นไซแอนฟิคชัน
ในจักรวาลของกันดั้ม
ใช่แต่กลับมาที่เอ็กโซสเกเลตันเนี่ยเกิดขึ้นจริงแล้ว ถูกวิจัยขึ้นมาขั้นแรกเลยเนี่ยเพื่อใช้ในการทหาร
แต่ยังไม่เหมือนไอออนแมน
ยังไม่ขนาดที่จะบินได้
ไม่สวยขนาดนั้นด้วย
ไม่เท่ขนาดนั้นด้วยก็คือเป็นเหมือนกับว่าหุ่นที่เราสวมใส่แนบไปกับร่างกายเลยแล้วมีความสามารถในการเพิ่มกำลังของผู้สวมใส
่เข้าใกล้กับอันที่เจอในเรื่อง Age of Tomorrow
ใช่เข้าใกล้กับเข้าใกล้กับเรื่องนั้นมากที่สุด
ที่ทอมคุยใส
่ก็คือเหมือนกับมีชื่อนึงว่าเป็น Power Suit
เป็น Power Suit หรือ Exoskeleton ซึ่งก็คืออันเนี้ยอยู่ในหมวดของ Iron Man ขอบคุณมากครับสำหรับคำถามอ่ะต่อไปอันเนี้ยกับเราเข้ามาในด้านไซไฟแล้วนะเราจะเข้าไปในจักรวาลไซไฟของริดลีย์สกอตต์ละซึ่งเราจะเจอคำว่าซินเทติก
โอ้งงมากเลย
ซินเทติกนี่คือเจอในเรื่อง
เอเลี่ยนและเรื่องเอเลี่ยนคอมโพเนนต์ในจักรวาลนั้นนะ
แปลตรงๆว่าไงก่อน
ซินเทติกแปลว่าสังเคราะห์เช่นซินเทติกออยล์ก็แปลว่าน้ำมันสังเคราะห์ซินเทติกในที่นี้ก็คือเป็นแอนดรอยด์นั่นแหละอย่างเช่นเดวิดหรือวอลเตอร์ก็คือเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นมาให้มีรูปร่างเหมือนมนุษย์ภายในเป็นเครื่องจักรที่เป็นสารอนินทรีย์
โอเค
อันนี้ก็คือซินเทติก
เรียกง่ายๆว่าของเทียมนั่นแหละตามคำแปลมัน
ในคำแปลว่าของเทียมแต่ว่าภายในกลไกในการขยับเนี่ยเป็นแมชชีน
ของเทียมหมายความว่าก็คือมนุษย์ถ้าบอกว่ามนุษย์เนี่ยเป็นซินเทติกก็คือเป็นมนุษย์เทียม
ใช่คนคนนี้เป็นซินเทติกก็คือเป็นหุ่นยนต์แต่ตัวสำคัญคือคำสุดท้ายที่จะพูดถึงนั่นก็คือคำว่า replicant ซึ่งแปลว่าของเรียนแบบแต่ใน replicant ที่อยู่ในจักรวาลของ Blade Runner เนี่ยภายในนะครับเป็นกลไกทางชีววิทยาหรือก็คือเป็นร่างกายของสิ่งมีชีวิตนั่นเองเพียงแต่ว่าในจักรวาลของ Blade Runner เนี่ยเขาใช้ replicant เนี่ยโดยที่ว่าดัดแปลงพันธุกรรมให้มีอายุยาวหรือสั้นตามใจชอบแล้วก็ฝังความทรงจำให้เป็นไปตามที่เจ้าของต้องการเช่นความทรงจำในแง่ความสามารถในการปฏิบัติงานทางทหารความทรงจำในแง่ของการเป็นผู้บริหารองค์กรหรือความทรงจำในแง่ของผู้ให้บริการทางเพศ อันนี้แล้วแต่ว่าเราจะฝังความทรงจำเข้าไปยังไงแต่ถ้าเกิดว่าแหวกท้องผ่าพุงออกมาเนี่ยก็จะเจอตับไตไส้พุงเหมือนกับมนุษย์ทั่วไป
ในหนังได้อธิบายถึงว่าแล้วพี่แคนต้องกินต้องดื่มจำเป็นต้องกินต้องดื่มหรือไม่มีใช่ไหมมีการว่าคือมีการแสดงอะว่ากินดื่มได้แต่จำเป็นต้องกินต้องดื่มรับทรัพยากรเพิ่มเข้าไปหรือเปล่า
ในแง่ของฟิสิกส์เนี่ยพลังงานถ้าไม่มีกินเทคมันก็
แล้วพี่แคนพอถูกสร้างขึ้นมาก็จะอยู่ในสภาวะตัวเต็มวัยไม่จำเป็นต้องเลี้ยงตั้งแต่เป็นตัวอ่อน
ใช่
เพราะเป็นการสร้าง
หรือว่ามันถูกเลี้ยงเป็นตัวอ่อน
ในที่ที่เราไม่เห็น
ที่เราไม่เห็นแล้วพอสมบูรณ์ปุ๊บก็ให้ปล่อยออกม
า
เพื่อใช้งาน
ทีนี้ก่อนที่จะเข้าไปถึงเรื่องของ Blade Runner 2049ลืมไปตัวนึงคำว่าไซบอร์กไซบอร์กเนี่ยนะครับมาจากคำว่าเต็มๆนะ Cybernetic Organism หมายความว่าเป็นการรวมกันระหว่างสิ่งที่เป็น Organism นั่นก็คืออินทรีย์ก็คือสิ่งที่เป็นชีวภาพกับ Cybernetic นั่นก็คือเป็นศาสตร์แห่งการจัดการคำสั่งและควบคุมเครื่องจักรก็คือถ้าในปัจจุบันเนี่ยจะไปในคาร์อิเล็กทรอนิกส
์หมายความว่าเป็นการสมมุติคนนึงเนี่ยที่มีแขนเป็นเครื่องจักรถือว่าเป็นไซบอร์กไหม
ถ้าเครื่องจักรนั้นมีการรับคำสั่งในแง่ใดแง่หนึ่งเนี่ยแล้วเหมือนกับว่าแปลออกมาเป็นแอคชั่นถือว่ามีการจัดการข้อมูลและคำสั่งคือไซเบอร์เนติกเนี่ยมันเป็นความหมายของมันเนี่ยคือศาสตร์ในการคอนโทรลเครื่องจักร
เหมือนกับถ้าแยกก็คือว่าคนใส่ขาเทียมไม่ใช่ไซบอร์ก
ไม่ใช่ไซบอร์ก
แต่เมื่อไหร่ที่คนใส่แขนเทียมที่เชื่อมการส่งสัญญาณจากระบบประสาท
สามารถ
แล้วใช้การคิดในการทำให้มันขยับได้เนี่ยเป็นไซบอร์ก
นับเป็นไซบอร์กไซเบอร์เนติกออร์แกเนซึมแต่ถ้าเกิดว่าแขนเทียมนั้นเนี่ยเคลื่อนที่ด้วยเวทมนต์ไม่นับ
อันนั้นมันออโตเมชั่น
ถูกไหมเพราะว่ามันจะต้องเป็นเรื่องของศาสตร์ในการจัดการข้อมูล
ซึ่งไซบอร์กในโลกภาพยนตร์ถ้าจะนึกถึงง่ายๆก็อย่างเทอร์มิเนเตอร์ป่ะ
ใช่เพราะว่าเทอร์มิเนเตอร์เนี่ยมีหนังผิวพันธุ์ที่เป็นสิ่งมีชีวิตสามารถรับรู้ข้อมูลจากการเซ็นเซอร์และสัมผัสได้มีฉากหนึ่งที่อาร์โนชเวสเนเกอร์บอกว่าฉันรู้จักความเจ็บปวดและรู้สึกว่ามีโดนยิงแต่ฉันไม่ได้ทุกข์ทรมาน
จริงๆถ้าจะใกล้กว่านั้นน่าจะเป็นโรโบคอป
กำลังจะพูดเลย
ซึ่งโรโบคอปเนี่ยสลับกันกับเทอร์มิเนเตอร์เนี่ยมีผิวนอกเป็นมนุษย์ภายในเป็นโครงกระดูกและสมองเหล็กแต่โรโบคอปเนี่ยภายนอกเป็นเอ็กโซสเกเลตันแต่ภายในเนี่ยมีอวัยวะของมนุษย์และมีสมองที่เป็นมนุษย์อยู่
แต่สมองนั้นน่ะโดนทำให้สูญเสียความเป็นมนุษย์ไปแล้ว
บางส่วนในเรื่อง
ถูกใช้เพื่อโปรเซสการทำงานของหุ่นยนต์ที่ทำหน้าที่รักษากฎหมายเป็นรออะไรนะ
คือซึ่งอันเนี้ยในพอถ้าเกิดเราดูเรื่องโรโบคอปอันนี้สปอยเรื่องโรโบคอปด้วยเลยละกันเราจะพบว่าในที่สุดแล้วเนี่ยตัวที่เป็นโรโบคอปเนี่ยเขาก็สุดท้ายเขาก็มีความคิดแบบมนุษย์นั่นแหละ
ใช่เพราะว่าแก่นของเรื่องมันคือการแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงจากสมองที่ถูกใช้เพื่อบังคับหุ่นยนต์กลายเป็นสมองที่กลับกลายมาเป็นคนอีกครั้งเพราะตอนเริ่มต้นของเรื่อง
ภาคใหม่ล่าสุด
ทำไม่ได้แล้ว
อ๋อหรอไม่ใช่ทีมภาคแรกไม่ใช่
ใช่
อ๋อหรอโอเค
อ่ะโอเคงั้นถ้าเกิดว่ามีใครที่พอจะนึกถึงสิ่งที่เรียกหุ่นยนต์ด้วยคำศัพท์อื่นๆเนี่ยเดี๋ยวก็สามารถจะคอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับแล้วก็ผมก็จะพยายามที่จะไปหารากศัพท์หรือไปหาความหมายมาเพิ่มเติมเพื่อให้ได้เข้าใจว่าทำไมมันถึงถูกเรียกว่าอย่างนั้นแต่สำหรับตอนนี้เนี่ยจะขอจบช่วงสัมภาษณ์พิธาไว้ก่อนแล้วจะได้เข้าสู่เรื่องของ Blade Runner 2049ต่อไปAngelы и демоны кружили надо мной, рассекали термины и млечные
пути, не знаю, что мы сделаем.ในมุมมองของเราอ่ะแล้วพี่แคทมันเป็นไบโอมันเป็นชีวภาพ สมองมันเป็นสมองเนื้อ มันถูกปลูกฝังความทรงจำเข้าไปก็จริงแต่กระบวนการการรันของมันอ่ะเป็นกระบวนการที่เหมือนสมองมนุษย์ ตัวเลพี่แคทมีชีวิตมีจิตใจมีความรู้สึกมีความเจ็บปวดแต่โดนการห้ามบังคับบางอย่างที่ทำให้มันต้องเชื่อฟังคำสั่ง ใน Blade Runner ภาคแรกการห้ามบังคับตรงนี้เหมือนมีโปรแกรมอะไรสักอย่างหรือความทรงจำที่ฝังเอาไว้ก่อนหรือโปรแกรมพื้นฐานบางอย่างที่ฝังเอาไว้ก่อนทำให้มันต้านคำสั่งไม่ได้แต่ก็มีการหลุดรอดจากคำชุดคำสั่งนั้นทำให้เกิดการก่อการต่างๆเกิดขึ้น
ขออธิบายให้มันเป็นรูปธรรมมากกว่านี้ก็แล้วกันในประวัติศาสตร์ของเรื่อง Blade Runner เนี่ยการเกิดขึ้นของ Replicant เนี่ยก็คือใช้เป็นแรงงานทาสเดิมทีเนี่ยไม่ได้มีความเหมือนมนุษย์ขนาดนี้ Nexus รุ่น1 2 3เนี่ยก็อาจจะมีความที่พอสายตาดูแล้วเนี่ยพอจะรู้ล่ะว่าไม่ใช่มนุษย์แต่รุ่นที่มีปัญหาคือรุ่น Nexus 4พอมีความเหมือนมนุษย์มากเนี่ยก็เลยเกิดความหวาดกลัวว่าในที่สุดแล้วเนี่ยคนจะแยกไม่ออกแล้วมันจะกลายแทนที่ประชากรของโลกโลกก็เลยสั่งห้ามไม่ให้รุ่น Nexus 4เนี่ยเหยียบพื้นโลกได้เด็ดขาดอีกข้อหนึ่งก็คือ Nexus 4เนี่ยถูกปรับปรุงพันธุกรรมให้ตายภายในเวลา4ปีแบบแม่นเป็นนาทีเลยตอนจบของเรื่อง Blade Runner ภาคแรกเนี่ยตัวโกงเนี่ยที่เป็น Replicant เนี่ยรู้เลยอะว่ากูกำลังจะตายภายในอีก3 2 1ต้องพูดกวีก่อน1 0แล้วค่อยตายแม่นยำขนาดนั้นเลยก็คือทำให้หุ่นยนต์ทั้ง4ไม่ใช่สิเรพลิแคนทั้ง4ตัวเนี่ยต้องการที่จะมีชีวิตยืนยาวมากกว่าเดิมก็เลยหลบหนีจากอาณานิคมต่างดาวลงมาสู่โลกเพื่อตามหาผู้สร้างเพื่อที่จะหาชีวิตที่ยืนยาวขึ้นเหมือนกับเวแลนที่เดินทางออกจากโลกไปสู่ดาวที่มีเอนจิเนียร์อาศัยอยู่เพื่อขอชีวิตอมตะซึ่งธีมนี้เป็นธีมที่ริลลี่สกอตเนี่ยนำมาใช้ซ้ำ
ๆนั่นแหละคือพอเรปลิแคนเนี่ยมันมีความแตกต่างจากมนุษย์น้อยกว่า AI หรือ Android
หรือซินเทติก
มันเหมือนกับมนุษย์มากแล้วคีย์ที่มันพูดก็คือว่าความเป็นมนุษย์มันอยู่ที่ตรงไหนแล้วทำไมเราถึงทรีตสิ่งที่เหมือนมนุษย์ขนาดนี้แตกต่างจากมนุษย
์เราสงสัยอย่างนึงอะคือมันเหมือนมนุษย์มากแต่ว่าคือเราไม่ได้ดูภาคเก่าๆนะเรื่องที่มันเลสขึ้นมาในภาคนี้คือมันบอกว่าเหมือนพวกเรปลิแคนมันไม่สามารถมีลูกได้เหรอตอนแรกอะ
ใช่
อันนี้คือมันเป็นข้อจำกัดที่ถูกตั้งขึ้นมาเหมือนกันใช่ไหม
ไม่ใช่ถูกตั้งขึ้นมาถ้าเกิดตามในเรื่องภาค2049อ่ะในหนังสื่อสารว่าการสร้างเรพลิแคนที่ระบบการสืบพันธุ์ทำงานได้ทำไม่ได้ไม่ใช่เพราะเป็นการห้ามหรือการดัดแปลงให้ทำไม่ได้แต่เป็นทำไม่ได้เพราะว่า
เ
ทคโนโลยีทำไม่ได้เป็นข้อจำกัดของเทคโนโลยี
ซึ่งถ้าเรามองดูแล้วนะสมมุติว่าเรพลิแคนเนี่ยเกิดจากการที่ซูเปอร์คอมพิวเตอร์เอาโปรตีน AGTC เนี่ย มาเรียงต่อกันนับแสนนับหมื่นครั้งจนทำให้เกิดจีนที่คล้ายมนุษย์ขึ้นมาเนี่ยมันไม่ควรที่จะมีข้อจำกัดในการสร้างเจนิทัลหรืออวัยวะสืบพันธุ์ขึ้นมาเลยนะ
แต่ว่าตัวนี้เราต้องยอมรับว่ามันเป็นเบื้องหลังที่ดำมืดที่อาจจะเป็นช่องโหว่ที่ทำให้เราไม่สามารถจินตนาการเข้าไปถึงจุดนั้นได้ไง
เรารู้แค่ว่า มันพยายามแล้วอะแต่ทำไม่ได
้และจริงๆก็คือมันอาจจะไม่มีด้วยมันเป็นพล็อตเรื่องเพื่อทำให้เรื่องกลายเป็นเรื่องขึ้นมา
เราลองจินตนาการโดยใช้ความรู้ของมนุษย์ในปี2016ในโลกแห่งความเป็นจริงเอ้ย2017ในโลกของความเป็นจริงเนี่ยนะ คิดว่าการจะสร้างreplicant ขึ้นมาเนี่ยน่าจะสร้างด้วยวิธีไหนให้ง่ายที่สุดเร็วที่สุด
ง่ายที่สุดเร็วที่สุดเหรอโคลน
ใช่ไหม
ใช
่ซึ่งถ้าโคลนมนุษย์เนี่ยปัญหาด้านการสืบพันธุ์ปัญหาด้านการสืบพันธุ์น่าจะไม่มีก็เลยมอง replicant ในเรื่องเนี่ยกลับกันมากกว่าจริงๆแล้วเนี่ย replicant เนี่ยควรจะสืบพันธุ์ได้แต่ถูกข้อจำกัดอาจจะด้วยทางกฎหมายหรือด้วยทางจริยธรรมทำให้ไม่สามารถสืบพันธุ์ได้และที่สำคัญข้อจำกัดทางเศรษฐศาสตร์เพราะถ้าเกิดสืบพันธุ์ได้เนี่ยก็ไม่มาซื้อของใหม่สิ
ใช่อ
ันนี้ไทยเรลคอร์ปอเรชั่นที่เป็นยักษ์ใหญ่ทางด้านการผลิต replicant ในภาคแรกเนี่ยเขาอาจจะมีแนวคิดเช่นนี้ก็เป็นได้ซึ่งอันนี้ก็เราก็ได้แต่คาดการณ์นะ
ไม่ได้เลยเพราะว่าในหนังอ่ะสื่อสารไว้ตรงกันข้าม
ยังไงครับ
คือในหนังอ่ะโอเคภาคที่1ไม่ได้เล่นประเด็นนี
้
ก็เลยไม่มีการชี้ชัดว่าภาค1 replicant น่ะสืบพันธุ์ได้หรือไม่ได้แต่ภาค2อ่ะมันใช้ประเด็นนี้มาเป็นธีมหลักแล้วมันก็สื่อสารเลยว่าวอลเลซอ่ะพยายามจะสร้างเรพลิแคนที่สืบพันธุ์ได้แต่ทำไม่สำเร็จก็มีฉากที่กล่าวถึงไทเรลอ่ะว่าไทเรลอ่ะก็พยายามทำสิ่งนี้เหมือนกันแล้วไทเรลอ่ะทำสำเร็จแล้วแต่ไทเรลดันตายไปซะก่อนที่เทคโนโลยีนี้จะแพร่หลายหรือตกมาอยู่ในมือวอลเลซ
ซึ่งไทเรลเนี่ยตายก็ด้วยน้ำมือของ
เรพลิแคน
ชื่อว่า
จำไม่ได้
ตอบเอง
แบตตี้
จำไม่ได้ไป
แล้วชื่อแบต
ไม่ใช่ไทเรลโดนตัวร้ายที่เป็นตัวร้ายใหญ่อ่ะเป็นคนบีบ
คอจริงเหรอว่าเขาชื่อแบตตี้ป่ะ
ไม่รู้โจแบตตี้ไม่รู้อ่ะจำชื่อไม่ได้นั่นแหละ
จำไม่ได้ที่บอกว่าไม่มีทางต่อขยายอายุได้
ใช่
ใช่ไหมก็
งั้นให้ชื่อลิกแอนด์มอร์ตี้ไปก่อนแล้วกัน
เองก็ตายไปซะไม่แต่เรามองคล้ายๆเคว่ามันเกิดจากกระบวนการผลิตที่จำกัดคือหนังอ่ะปูตั้งแต่ภาคแรกว่าreplicant คือไบโอแมคานิก
ไบโอเอนจิเนียร์อ
ยู่แล้วเพราะนั้นเรารู้สึกว่ามันอาจจะไม่ใช่การโคลนเพราะว่าสิ่งที่เรพลิแคนต์ต่างจากคนก็คือเขาบอกว่ามันจะมีพละกำลังที่มากกว่าซึ่งเรารู้สึกว่าถ้าอย่างนั้นมันคงจะต้องมีการสร้างอะไรสักอย่างที่มันต่างกันเป็นเอนจิเนียริ่งขึ้นมามันถึงมีบริษัทที่ผลิตสิ่งนี้ขึ้นมาได้
ตัวโกงที่เป็นเรพลิแคนต์ในภาคแรกชื่อรอยแบตตี้
รอยแบตตี
้แล้วก็ในวงที่เขาคุยกันเรื่อง Blade Runner เนี่ยซึ่งจริงมันสปอยในภาคนี้นะเขาบอกว่าคีย์ของเรื่องนี้คือตัวนางเอกในภาคแรกใช่ไหมที่เป็นน่าจะเป็น Nexus รุ่นที่7
Rachel
คือเป็นรุ่นที่ไม่มีการพูดชื่อถึงในหนังซึ่งเขาคาดเดาว่าตัวเนี้ยอาจจะเป็นรุ่น7รุ่นเดียวด้วยซ้ำ
รุ่น7ตัวเดียว
ซึ่งสามารถ
สืบพันธุ์
ได
้ซึ่งอันเนี้ยถามว่าทำไมถึงบอกว่าเป็น Nexus รุ่น7เพราะว่าในโครงกระดูกมี serial number อยู่ใช่ไหมเขาเริ่มต้นว่า N7 ในขณะที่ serial number ที่อยู่ในลูกตาของบาติสต้าในฉากแรกเป็น N8 เพราะฉะนั้นเนี่ยเดาว่าน่าจะเป็น Nexus 7นั่นแหละแล้วก็ตัวของบาติสต้าเนี่ยเป็น Nexus 8แล้วตัวของ K กับเลิฟ
9ป่ะ
เป็น Nexus 9
อ้าวหรอมันก็เลยเป็นสาเหตุที่อธิบายว่าทำไม K กับ K มันถึงได้ปฏิเสธคำสั่งได้ใช่ป่ะเพราะว่ารุ่นที่ทำให้ปฏิเสธคำสั่งไม่ได้คือ Nexus 8
ไม่8คือรุ่นเก่า
8คือรุ่นเก่า
อย่างนี้คือบริษัทไทเรลคอร์ปอเรชั่นจบที่8แล้ว Wallace มา take over ไม่เรียกว่า take over เรียกว่าเจ๊งไปแล้วแล้วก็รวบรวมทรัพยากรที่เหลือมาตั้งบริษัทใหม
่เอางี้เล่าเรื่องที่ก่อนจะเกิดเรื่อง2049ขึ้นมาอีกทีนึงแล้วกันก็คือว่าก่อนหน้านี้มีเหตุการณ์ระเบิดนิวเคลียร์ซึ่งปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าทำลายข้อมูลสำรองที่เก็บไว้ของเรพลิแคนท์ทั้งหมดเป็นการก่อการร้ายของเรพลิแคนท์ที่ต้องการจะลบตัวตนว่าตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตเทียมเพื่อให้ Blade Runner เนี่ยไม่สามารถไล่ล่าได้อย่างสะดวกแล้วก็ทำสำเร็จทำให้ข้อมูลว่าใครเป็นใครเนี่ยหายไปหมดเลยก็คือมันก็เป็นแมกกาฟินที่ทำให้เรื่องเนี่ยดูมีความน่าติดตามมากขึ้น
เดี๋ยวตะกี้คำว่าอะไรนะ
แมกกาฟิน
แปลว่า
ก็คือเป็นกลไกในเนื้อเรื่องอ่ะที่เขียนขึ้นมาทำให้เนื้อเรื่องน่าติดตามมากขึ้น
ซึ่งเหตุการณ์นี้อยู่ในแอนิเมชันถูกไหม
ใช่ before
ชื่อว่าเป็นเหตุการณ์ที่เรียกว่า blackout ในหนัง
แล้วพอเกิดการล่มสลายเนี่ยคือเดาว่านะอาจจะเป็นการล่มสลายของระบบอินเทอร์เน็ตเลยก็ว่าได้คือเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเรียกว่าส่วนมากของโลกเนี่ยเจ๊งไปเลยก็ได้ทีนี้พอเจ๊งปุ๊บก็เกิดความตกต่ำทางเศรษฐกิจปริมาณอาหารที่ผลิตได้ก็ลดลงเนื่องจากมนุษย์อาจจะต้องใช้ออโตเมชันในการสร้างอาหารทำให้วอลเลซเนี่ยมีนิชช่องว่างทางเศรษฐกิจขึ้นมาแล้วเขาประดิษฐ์ข้าวโพดดัดแปลงพันธุกรรมที่ให้ผลผลิตสูงมากทำให้เขาเนี่ยได้กำไรจากเหตุการณ์นี้มากแล้วกลายเป็นยักษ์ใหญ่ทางเศรษฐกิจแล้วสามารถเทคโอเวอร์บริษัทไทเรลได้ในที่สุดเขาก็เลยกลายเป็นบอสใหญ่ของเรื่อง ใน2049ในเรื่องเนี่ยตอนนี้คร่าวๆก็แล้วกันโครงเรื่องคร่าวๆก็คือตัวพระเอกเนี่ยเป็น Blade Runner แล้วก็เป็น Replicant ด้วยทำหน้าที่ในการตามล่า Replicant ด้วยกันที่ไม่ทำตัวตามกฎหมายเช่นอาจจะขัดคำสั่งอาจจะหลบหนีจากอาณานิคมต่างดาวเข้าสู่บนโลกหรืออาจจะอยู่เกินอายุขัยที่ตัวเองควรอยู่
คือหมายถึงว่า Blade Runner เนี่ยในเรื่องเนี่ยมันเป็น LAPD
ใช่เป็นตำรวจอีกหนึ่ง
ก็คือ Blade Runner คือเป็นตำรวจ
ใช
่ใช
่แค่นั้นเอง
ก็คือเป็นตำรวจหน่วยที่ชื่อว่า Blade Runner
เป็นชื่อที่ตั้งเพื่อให้เท่ๆเฉยไม่ได้มีความหมาย
ไม่มีอะไรจริงๆคือเป็นตำรวจ
หนังเรื่องนี้สร้างจากนิยาย
ไม่ใช่หนังเรื่องเบลล์แลนเนอร์ภาคแรก
ภาคแรกสร้างจากนิยายชื่อนิยายชื่อว่า Dust Machine Dream of Electric Sheep แต่เนื่องจากชื่อมันแบบกวีมากอ่ะเอามาทำหนังท่าจะไม่รุ่ง
เขาก็เลยยืม
เขาก็เลยหาชื่อเท่ๆเจียวเซียว
คือชื่อนี้เป็นชื่อของนิยายไซไฟอีกเรื่องนึงชื่อว่าเบลล์แลนเนอร์เป็นเรื่องของแพทย์ที่ไม่มีใบประกอบอนุญาตขายใบมีดผ่าตัดแบบผิดกฎหมายก็คือเป็นเบรดรันเนอร์เหมือนดรักรันเนอร์ดรักรันเนอร์คือขายยาผิดกฎหมายใช่ไหมเบรดรันเนอร์ก็คือขายมีดผิดกฎหมายมีดในการผ่าตัดแล้วชื่อมันเท่มากไงเขาก็เลยเอาคำว่าเบรดรันเนอร์เนี่ยมาใช้เป็นชื่อเรื่องหนังในปี1982
นี่แหละเราดูภาคแรกใช่ป่ะแล้วเราก็ดูภาค2สิ่งที่เรารู้สึกคือมันพูดถึงเขาว่าเบรดรันเนอร์ประมาณภาคละ3ครั้ง
แต่เห็น LAPD เยอะกว่า
ต้นเรื่องใช่ไหมที่มีตัวหนังสือวิ่ง
คือแบบอารมณ์แบบว่ามึงไม่ต้องมีคำว่าเบรดรันเนอร์เรื่องก็ยังเดินไปได้อย่างสมบูรณ์แบบ
น่าจะชื่อว่าจับตายไวไลท์เลฟริแคน
ภาค2พูดรอบเดียวพูด 2-3 รอบอยู่เหมือนกันเพราะมันจะมีช็อตที่บอกว่าตัวมันเป็นเบรดรันเนอร์นะ
แล้วก็มีคน
อะไรเงี้ย
แล้วก็มีคนเกลียด
อันนี้อาจจะดูนอกเรื่องไปหน่อยแต่ว่าพออยู่ในเมืองจริงอ่ะคนก็ไม่เรียกว่าเบรดรันเนอร์เขาเรียกสกินเนอร์
สกินเนอร์หรือสกินจ็อบ
ไม่ใช่สกินจ็อบอ่ะเป็นชื่อที่ใช้เรียกเลปิแคน
แต่แปลว่าเลปิแคนภาค2อ่ะเลปิแคนที่อยู่บนดาวได้อ่ะมันมีแค่พวกเบลันเนอร์ป่ะ
คืออย่าง
น
ี้รุ่นที่ยอมให้อยู่บนโลกได้คือเน็กซัส9เท่านั้น
อ๋อเหรอ
เพราะว่าเป็นรุ่นเดียวที่วอลเลซเนี่ยพิสูจน์แล้วว่าปฏิบัติตามคำสั่ง
อันนี้ได้ไปดูได้ในหนังสั้นอีกเรื่องอีกอันนึง
อ๋อคือการปฏิบัติตามคำสั่งไม่ใช่แฝกแต่เป็นวอลเลซไปคอนวินส์คนได้ว่าไอเนี่ยปฏิบัติตามคำสั่งแต่จริงๆแล้วอ่ะมันไม่ได้ควบคุมได้ขนาดนั้น
อย่างงี้เดี๋ยวตรงนั้นเราค่อยพูดถึงคืออย่างงี้เอางี้แล้วกันตามกฎหมายของเมืองเนี้ยกำหนดให้คนที่และเพลแคนที่เหยียบโลกได้เนี่ยต้องเป็นเน็กซัส9เท่านั้นแล้วรุ่นอื่นก็จะโดนไล่ล่าโดย Blade Runner ซึ่ง Blade Runner เนี่ยประกอบไปด้วยทั้งมนุษย์และเรพลิแคนต์แต่พระเอกดำเนินเรื่องเนี่ยเป็นเรพลิแคนต์ชื่อว่าเคและตัวเลขอีก4หลักซึ่งจำไม่ได้
KD 3ขีด3ขีด 4.67
เปิดเรื่องมาเนี่ยเขาก็ได้ทำการรีไทร์เน็กซัส8 1ตนแล้วก็ค้นพบตัวเลขประหลาดที่ใต้ต้นไม
้
ซึ่งตัวเลขนั้นเป็นตัวเลขที่เขาเองเนี่ยก็คุ้นเคย
ความทรงจำของเขาใช่ไหม
ไม่ได้แค่อยู่ความทรงจำอยู่ในกายภาพด้วยเพราะม้าไม้จริงๆที่ในที่สุดก็ไปพบเจอก็มีตัวเลขนี้อยู่การหักมุมของเรื่องนี้จุดบอกว่าพระเอกเนี่ยมีความทรงจำที่เป็นความทรงจำแท้จริงซึ่งก็คือม้าไม้เนี่ยหมายถึงวันเกิดของตัวเองในเรื่องเนี่ยในที่สุดพระเอกเนี่ยสามารถสืบค้นได้ว่าผู้ให้กำเนิดตัวเองก็คือเรเชลนางเอกในภาคแรกหรือก็คือเมียของเดคาร์ดก็คือ
แฮร์
ริ
สันฟอร์ด
ทวิตอีกครั้งหนึ่งบอกว่าความทรงจำที่จริงอ่ะจริงแต่ไม่ใช่ของมึง
ก็ถูกปลูกมาอยู่ดี
ถูกปลูกมาอยู่ดีและในที่สุดก็เลยรู้ว่าลูกของแฮร์ริสันฟอร์ดตัวจริงอ่ะคือใครแล้วก็นำแฮร์ริสันฟอร์ดเนี่ยไปส่งลูก
แล้วก็จบเรื่อง
แล้วก็จบเรื่องประมาณ
แล้วก็ต้องรออีก30ปีดู2079ยิ่งรอนานจริง
ๆเหมือนภาคแรกเนี่ยถ้าเรายังจำกันได้น่าจะจำกันได้แหละเพิ่งดูไม่กี่วันเขาบอกว่าความทรงจำคือมนุษย์ในภาคแรกเนี่ยตัวเรเชลเนี่ยเป็นเรพลิแคนต์ที่ไม่คิดว่าตัวเองเป็นเรพลิแคนต์และมีความทรงจำในวัยเด็กพอผ่านการทดสอบโดยเดคาร์ตแล้วเนี่ยรู้ว่าไม่ใช่เป็นความทรงจำเทียมที่ถูกฝังขึ้นมาแต่ตัวเดคาร์ตเองเนี่ยพอล่าเรพลิแคนต์ไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วเขาถูกถามจากเรเชลว่าคุณเคยล่าพลาดไหมว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันเป็นคนธรรมดาเนี่ยตัวเขาเองก็เกิดความกังวลเหมือนกันว่าตัวเดคาร์ตเนี่ยเป็นเรพลิแคนต์หรือเปล่าซึ่งความกังวลเนี้ยถูกทำให้หนักหน่วงขึ้นจากความฝันเกี่ยวกับยูนิคอร์นที่เขาฝันเห็นถึงกับออริกามิรูปยูนิคอร์นสีเงินที่หัวหน้าเขาอะวางทิ้งไว้ประหนึ่งเหมือนจะบอกว่าฉันรู้ความฝันของแกนะแล้วถ้าคนที่รู้ความฝันได้โดยที่ไม่มีใครเล่าให้ฟังเนี่ยหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าเขาอะ
เป็นหนึ่งในคนที่ได้มีโอกาสเลือกความฝันใส่เข้าไป
หรือเขาเป็นเจ้าของความฝันนั้นแล้วความฝันนั้นถูกก๊อปปี้ไปสู่เด็กค้าหรือเปล่า อาจจะภาคแรกเนี่ยเป็นการแสดงถึง transition ที่เปลี่ยนจาก Blade Runner ที่มีบุคลากรเป็นมนุษย์ทั้งหมดเนี่ยเป็นบุคลากรที่มีเรพลิแคนต์บางส่วนใส่เข้าไปแต่เนื่องจากเรพลิแคนต์เนี่ยถ้าเกิดว่าต้องไปไล่ล่าเรพลิแคนต์อาจจะเกิดความขัดแย้งในจิตใจก็เลยจำเป็นที่ต้องฝังความทรงจำที่บอกว่าตัวเองอ่ะเป็นเบลดรันเนอร์อีกคนหนึ่งเข้าไปแทนในภาคแรกเนี่ยแฮร์ริสันฟอร์ดเริ่มต้นเนี่ยไม่ได้มีที่มาที่ไปไม่ได้บอกปูมหลังไม่รู้ว่าใครเป็นพ่อแม่เป็นลูกเต้าเหล่าใครอยู่ดีๆก็เป็นเรพลิแคนต์ที่มีฝีมืออ
ยู่ดีๆก็เป็น
เบลดรันเนอร์
เบลดรันเนอร์ที่มีฝีมือถ้าเกิดว่าเขาเป็นเรพลิแคนต์ล่ะเขาถูกฝังความทรงจำแล้วถูกจับมานั่งกินก๋วยเตี๋ยว
เฮ้ย
แล้วโดนตำรวจ
กินก๋วยเตี๋ยวจริงด้วย
ใช่แล้วโดนตำรวจเรียกเข้าไปปฏิบัติงานเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นโปรซีดัวเป็นขั้นตอนในการที่จะ
เปิดใช้ลิปิแคน
ต์ใช่แล้วความทรงจำของไฮริสันฟอร์ดเนี่ยคือเดคคาร์ดเนี่ยก็เป็นความทรงจำเทียมทั้งหมดน่ะถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วจะเป็นยังไงล่ะ
ก็30ปีมาเนี้ยเขาก็ถกเถียงคำถามนี
้คือถกเถียงไม่ใช่ถกเถียงธรรมดาขนาดตัวแฮร์ริสันฟอร์ดที่แสดงเป็นเดคาร์ดกับตัวผู้กำกับริลลี่สกอตก็ยังเห็นไม่ตรงกันเป็นระยะเวลา30ปีที่ผ่านมาด้วยแต่ตอนจบหนังเกิดอะไรขึ้นแฮร์ริสันฟอร์ดขยำออริกามินั้นทิ้งแล้วเดินหนีไปกับเรเชลหมายความว่าเขาอะไม่สนใจหรอกว่ามันจะเป็นจริงหรือมันจะปลอมแต่ความทรงจำและความรู้สึกอันรุนแรงที่เขามีต่อเรเชลเนี่ยนั่นแหละที่ทำให้เขาเป็นมนุษย
์
นั่นแหละที่ทำให้เขาเป็นสิ่งมีชีวิตแล้วเขาก็เดินออกไปจากห้องนั้นทิ้งให้คนดูเถียงกันเป็นระยะเวลา30ปี
ชั่วมาก
แต่ว่ามันไม่ได้จบแค่นั้นความเบลอของเส้นระหว่างมนุษย์กับเรพลิแคนต์ในหนังภาคแรกอ่ะมันมากยิ่งไปกว่าแค่ความทรงจำพฤติกรรมก็เหมือนกันลองคิดดูนะว่าอะไรที่เราใช้ define มนุษย์ต่างจากสัตว์ต่างจากลิงชิมแปนซีอาจจะเป็นเรื่องของสติปัญญาอาจจะเป็นเรื่องของความสุนทรีแต่สิ่งเหล่านี้มนุษย์ในเรื่อง Blade Runner แทบจะไม่มีเลยทุกคนอยู่อย่างแออัดระเบียดกระเสียนเอาชีวิตรอดไม่ต่างกับสัมสัตว์ในขณะที่ Replicant 4ตนที่มาจากอาณานิคมต่างดาวเล่นหมากรุกท่องกวีเต้นบัลเล่ความสุนทรีและสติปัญญาที่เดิมทีนับหลายแสนปีเนี่ยเป็นสิ่งที่ใช้แยกมนุษย์ออกจากสัมสัตว
์
Replicant ก็มีอยู่ครบและมีมากยิ่งกว่าตัวละครที่เป็นมนุษย์ในเรื่อง Blade Runner ในปีนั้นเสียอีกถ้าเกิดว่าจะตั้งคำถามว่ามนุษย์คืออะไรเนี่ยก็เถียงกันไม่จบไม่สิ้น
เหมือนกับเป็นการสื่อสารว่าเกณฑ์ในการแยกมนุษย์อะมันใช้พวกนี้ไม่ได
้สมมุติว่าถ้าเราถามกันในที่เนี้ยอะไรที่เป็น definition ของ self อะไรที่เป็น definition ของตัวตนของตนเองจะตอบกันว่าอะไรบ้าง
ความทรงจำ
เพราะฉะนั้นหนังสือที่เขียนความทรงจำทั้งหมดของเคก็คือตัวเคงั้นหรอ
ไม่ใช่
เพราะฉะนั้นไม่ใช่แค่ความทรงจำ
สมมติว่าสำหรับเคนะสำหรับเคนะสมมติสร้างหุ่นยนต์ขึ้นมาหนึ่งตัวหุ่นยนต์เป็นแมคานิกหมดเลยนะถ้าถ่ายความทรงจำเคใส่ลงไปในชิปแล้วไปใส่ในหุ่นยนต์นั้นนะแล้วยิงเคทิ้งเนี่ยหุ่นยนต์นั้นก็จะเป็นเคต่อไป
ถ้าทั้งที่หุ่นยนต์นั้นอาจจะไม่ได้ชอบสปาเกตตี้คาโบนาร่าเหมือนเคหรือหุ่นยนต์นั้นอาจจะไม่ได้ชอบ
หุ่นยนต์นั้นจะชอบหรือไม่ชอบขึ้นอยู่กับความทรงจำที่อยู่ในหุ่น
ไม่เกี่ยวนี่ถ้าเกิดหุ่นยนต์นั้นไม่สามารถกินคาโบนาร่าได
้อ๋ออันนี้กำลังจะบอกว่าข้อมูลในสมองเคเท่าจากความทรงจำมันจะมีบุคลิกด้วยใช่ไหมสิ่งที่เป็นบุคลิกและความทรงจำมันจะต้องไปด้วยกันมันสามารถมีบุคลิกเหมือนเดิมแต่สูญเสียความทรงจำได้หรือมันอาจจะมีความทรงจำชุดเดิมแต่บุคลิกเปลี่ยนไปได
้แล้วอันไหนนะเป็นเค
ในกรณีที่บอกว่าเราสามารถมีบุคลิกเหมือนเดิมแต่สูญเสียความทรงจำเนี่ยอันนี้ยอมรับว่ามีโอกาสเกิดขึ้นแต่มีความทรงจำเดิมและบุคลิกเปลี่ยนไปเนี่ยยังไม่เคยยังไม่คิดว่ามีกรณีนี้เกิดขึ้นจริงเพราะว่าไม่มีตัวอย่างที่แสดงให้เห็น
จริงแล้วมีครับแล้วเป็นสิ่งที่เคเนี่ยน่าจะคุ้นเคยดีด้วยนั่นคือผู้ที่ผ่านการผ่าตัดแบบโลโบโทมี่
จริง มันก็มีว่ะ
ใช่หรือผู้ที่มีอุบัติเหตุทำให้สูญเสียสมองบางส่วนไป
ไม่แต่ถ้า
ความทรงจำเขายังอยู
่
แต่เขามีบุคลิกและพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปเช่นเดียวกันมันไม่ง่ายอย่างนั้นหรอกเค
เออมันไม่ง่ายอย่างนั้นจริง
ป่ะคือแต่ในเรพิแคน
หมายถึงเคหรือหมายถึงเคเนี่ย
หมายถึงเคนะ
เออจริงถ้าอย่างนั้นก็ต้องไปทั้งคู่ดิวะ
ทีเนี้ยในเรื่องBlackout ที่เป็นแอนิเมชันพรีเควลของหนังเรื่องนี้เขามองว่าตัวตนคือความทรงจำตัวตนคือประสบการณ์แล้วการจะลบตัวตนได้ก็คือลบข้อมูลความทรงจำนั้นทิ้งแต่ไม่ใช่ความทรงจำของตัวเรพลิแคนต์แต่เป็นความทรงจำของมวลชนต่อตัวเรพลิแคนต
์
หมายความว่าเขาทำลายฐานข้อมูลที่บอกว่าใครเป็นเรพลิแคนต์บ้างแล้วพอเขาทำลายเสร็จแล้วเนี่ยตัวเขาก็เป็นอิสระจากตัวตนในอดีตเพราะฉะนั้นเนี่ย การ define ตัวตนของ replicant ในแอนิเมชันเรื่องนี้ไม่ได้พูดถึงแค่ข้อมูลที่อยู่ในสมองของ replicant แต่พูดถึงข้อมูลต่อสังคมที
่ที่มอง
แสดงถึง replicant ด้วยใช่เพราะว่ามนุษย์เนี่ยเป็นสังคมโดยกำเนิดมนุษย์ที่ไม่เข้าใจคนอื่นเนี่ยอาจจะเรียกได้ว่าไม่สามารถพัฒนาสิ่งที่เป็นเซลล์ recognition ขึ้นมาก็เป็นได
้หมายความว่าตัวตนของเคเนี่ยสมมติว่าทำลายหลักฐานที่เกี่ยวกับเคทั้งหมดออกจากทำลายบัตรประชาชนทำลายสำเนาทะเบียนบ้าน
ฆ่าคนที่รู้จักทิ้ง
ฆ่าคนที่รู้จักทิ้งทั้งหมด
ตัวตนของเค
ตัวตนของเคในสังคมก็จะหายไปแต่เคสามารถยังคงเป็นตัวเคอยู่แล้วสร้างตัวตนของเคขึ้นมาใหม่ได
้แล้วรู้ได้ไงว่าอันนั้นเป็นของแท้ถ้าเกิดว่า
ไม่ใหม่มันไม่มีของแท้มันมีแต่ของที่เป็นอยู
่เคกำลังจะบอกว่าถ้าความทรงจำนั้นเนี่ยไม่แท้ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ามีอยู่แล้วมันใช่มันก็ใช่ใช่ไหม
ไม่ใช่
เพราะว่าจริงๆคืออะไรรู้ไหมเดคาร์ตเนี่ยทำตัวเหมือนเคเลยเขาอะอยู่ในที่ที่ไม่มีใครรู้จัก
เคนี
้เคที่เป็นผู้จัดรายการนะครับเดคาร์ตเนี่ยเขาอยู่ในที่ที่ไม่มีใครรู้จักข้อมูลของเขาเนี่ยสูญหายไปในแบล็คเอาท์แล้วเขาก็มีความทรงจำที่อาจจะไม่ใช่ความทรงจำที่แท้จริงของมนุษย์อยู่ด้วยแต่เขาเป็นคนที่ยอมรับไงว่าสิ่งนี้ใช่ต่อให้ไม่เป็นจริงอ่ะมันก็ยังเป็นตัวตนของเขาม
ันกลับไปเป็นคำถามเชิงปรัชญาที่ว่าเรารู้ได้ยังไงว่าเราไม่ใช่สมองในขวดโหลอ่ะสุดท้ายก็คือว่าเราไม่รู้แต่เราจำเป็นต้องใช้ชีวิตไปตามข้อมูลเท่าที่เรารู้ซึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราใช่หรือไม่ใช่เราก็ต้องใช้ชีวิตบนข้อมูลที่ว่าเท่าที่เราได้รับข้อมูลมาจากการใช้ชีวิตของเราแล้วเราก็ตอบสนองไปตามนั้น
แต่เดคาร์ตไม่ใช่แค่นั้นเดคาร์ตเขาเป็นคนเลือกที่จะเป็นแบบนั้นเขาเลือกที่จะทิ้งทุกอย่างทางสังคม
เพราะว่ามันยังไม่มีหลักฐานอะไรที่สื่อที่ชี้ชัดได้ว่าเขาอ่ะเป็นและพีแคนและถูกปลูกฝังความทรงจำไง
แต่ตาวาวในฉากหนึ่งนะแล้วเลิกพีแคนเนี่ย
เฮ้ยจริงเหรออันนี้ไม่เห็น
มีข้อสังเกตอย่างหนึ่งก็คือตาจะวาวในความ
อ๋ออันนี้ไม่เห็นเพราะกูหลับเรื่องนี้ตอนตาวาวอ่ะเดคาร์ตรู้ตัวปะ
เดคาร์ตไม่รู้ตัวว่าตาวาวหรือเปล่า
จุดนี้มันก็คืออยู่ที่จุดนี้ไงว่าถ้าเกิดเดคาร์ตมีข้อมูลตรงนี้มันก็อาจจะยอมรับได้แต่เพราะมันไม่มีไงมันก็ต้องใช้ชีวิตอย่างที่มันเป็น
ก็
มันวาวตอนไหนภาค2
ภาคแรกภาคแรก
ยังไม่เห็น
เราพัดกันหลับใช่ไหมเรามีการแตะมือกันหลับนั่งเบียดกันอยู่3คนดูถังง่วงๆแล้วก็แตะมือกันหลับ
นั่งเบียดอีกแล้ว
ง
ั้
นอย่างนี้ถ้าเกิดในทางปรัชญาเนี่ยยังมีการถกเถียงกันอยู
่
ขอย้อนกลับไปในยุคที่มนุษย์โฮโมเซเปียนเนี่ยต้องอยู่กับมนุษย์โฮโมอิเล็กตัสหรือโฮโม
ไม่เนียนเดอร์ทัลอิเล็กตัสไม่เคยอยู่ร่วมยุคกับโฮโมเซเปียน
หรือย้อนไปอยู่กับโฮโมเนียนเดอร์ทัลอะไรที่ทำให้เราแตกต่างจากโฮโมอิเล็กตัสหรือโฮโมเนียนเดอร์ทัล
โฮโมอิเล็กตัสด้วยใช่ป่ะ
อ
ะไรที่ทำให้เราแตกต่างจากโฮโมอิเล็กตัสหรือโฮโมเนียนเดอร์ทัลไม่รู้
จากการศึกษาทางโบราณคดี
อ
ันนี้ไม่น่าเชื่อนะครับว่าไซไฟเกี่ยวกับอนาคตเนี่ยทำให้ย้อนเวลาไปที่โบราณคดีได้จากการศึกษาโบราณคดีเนี่ยเราค้นพบสิ่งก่อสร้างที่สร้างโดยมนุษย
์ที่เป็นโฮโมเซเปียน
ใช่ที่สร้างโดยโฮโมเซเปียน
มีหลักฐานว่าสร้างโดยโฮโมเซเปียน
แต่เรายังไม่เจอ
หลักฐานที่สร้างโดยโฮโม
สร้างโดย
เนียนเดอร์ทัล
โฮโมเนียนเดอร์ทัลแต่โฮโมเนียนเดอร์ทัลเนี่ยสร้างอะไรบ้าง
เข
าส
ร้
างอ
าวุธ
เหล็กใช่เขาสร้างอาวุธจากหินจากไม้จากกระดูกจากหนังเขาสร้างกาวแล้วโฮโมเซเปียนเนี่ยขโมยเทคโนโลยีกาวจากโฮโมเนียนเดอร์ทัลด้วยซ้ำ
กาวกลู
ใช
่ที่ดมแล้วจะดีด
แต่มนุษย์มีอะไรที่โฮโมเนียนเดอร์ทัลไม่มีมนุษย์มีรูปปั้นโมอาย
อันนั้นคือร่วมยุคกับเนียนเดอร์ทัลหร
ือเปล่าไม่รู้แต่มนุษย์มีพีระมิดก่อนที่จะเป็นสังคมแบบการเกษตรด้วยซ้ำ
เพราะว่าอันนี้มันสามารถคัดแย้งได้ว่าถ้าเกิด
มันเกิดหลังใช่ไหม
มันเกิดพร้อมกันแล้วมันหายไปพร้อมกันเพราะว่ามันสร้างด้วยสักสตรัคเจอร์
เนี่ยกำลังจะพูดถึงไง
อ๋อโอเค
มีการค้นพบอาร์คิเทคเจอร
์
ที่สร้างโดยมนุษย์ซึ่งปรากฏมาก่อนการปฏิวัติการเกษตรและอยู่ร่วมยุคกับนีแอนเดอร์ทัล
อันนี้คีย์เวิร์ดคือมันพบหลักฐาน
ถามว่าทำไมถึงเกิดสิ่งนี้ขึ้นมาทำไมมนุษย์ถึงสร้างสถานที่ทางความเชื่อขึ้นมา
ทำไม
เพราะมนุษย์มีความสามารถในการสร้างฟิกชัน
อ๋อกำลังเอ้ยแต่ว่าตัวนี้มันก็ยังพูดคืออย่างนี้เหมือนกับหลักฐานฟอสซิลคือเราเปรียบเทียบนะว่าพวกหลักฐานฟอสซิลต่างๆอ่ะแต่ละชิ้นที่เจออ่ะมันคือ1ชิ้นจากล้านล้านล้านล้านล้านล้านชิ้นที่สูญหายไปอ่ะมันเปรียบเทียบได้ว่า
คือจะบอกว่านี่แอนเดอร์ทัลอาจจะมีก็
อาจจะมีแต่ว่าเราแค่ยังไม่พบหรือว่ามันสูญหายไปหมด
ในปัจจุบันได้ในปัจจุบันซิมเรื่องลิงแชมเปญซีหรือโบโนโนสามารถที่จะพูดโกหกได้
ใช่
ลิงบางชนิดสามารถตะโกนได้ว่าดูนั่นนกอินทรีมาดูนั่นสิงโตมา
เพื่อฉวยโอกาส
ตัวใดเพื่อฉวยโอกาสและเพื่อเตือนภัยได้แต่พวกนั้นเนี่ยไม่สามารถบอกว่าอินทรีคือเทพพิทักษ์แห่งเผ่าเราคือตรงเนี้ยมีคนที่เสนอว่าทฤษฎีเนี้ยแหละ เป็นสิ่งที่สร้างฟิกชันเป็นสิ่งที่แยกระหว่างมนุษย์โฮโมเซเปียน
กับแอน
และมนุษย์เนียนเดอร์เทลแล้วถามว่าฟิกชันมันช่วยให้เราเก่งกว่าเนียนเดอร์เทลได้ยังไงเพราะถ้าเกิดตัวต่อตัวเนี่ยนะจากฟอสซิลเนี่ยจากโครงกระดูกเน
ี่
ย
เนียนเดอร์เทลใหญ่กว่า
เนียนเดอร์เทลตัวใหญ่กว่าเนียนเดอร์เทลน้ำหนักมากกว่า
ใหญ่กว่า
สมองใหญ่กว่าแต่ตัวต่อตัวไงมนุษย์มีฟิกชันซึ่งสามารถทำให้มนุษย์เนี่ยรวมตัวกันเป็นจำนวนมหาศาลได
้พี่ตูนมาเลยเนี่ย
ยังไงครับ
ความเชื่อ
ความเชื่อคืออย่างนี้อันเนี้ยขอ
นึกว่าเขียนแบบเขียนให้เขียนอีกฝั่งหนึ่งติดนิยายแล้วแอบเข้าไปโจมตี
อันนี้ขอกระโดดขอกระโดดไปอีกขั้นหนึ่ง
Jump to another time
Jump to another time ในยุคของการค้าผมเนี่ยบอกเลยว่าเป็นลูกหลานพ่อค้าองค์กรการค้าเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นองค์กรที่มีขนาดเล็กองค์กรการค้าที่ขนาดไม่เกิน150คนเนี่ยมีความสามารถที่จะรันได้โดยที่ไม่ต้องมีฝ่ายบัญชีไม่ต้องมีฝ่ายบุคคลพอที่จะทำได้
คือเล่นมัวๆอะไรว่ากันเถอะ
แต่พอใหญ่กว่านั้นเนี่ยทำไมต้องมีฝ่ายบัญชีหรือฝ่ายบุคคลในอดีตเนี่ยเรามีฟิกชันว่าถ้าเราเชื่อในพระเจ้าองค์เดียวกันเราสามารถจะร่วมมือกันโดยที่เราไม่จำเป็นต้องรู้จักกันอย่างใกล้ชิดมนุษย์เราเนี่ยสามารถที่จะร่วมมือกับคนที่ไม่รู้จักกันได้ถ้าเราเชื่อในสิ่งเดียวกันในขณะที่นี่โฮโมเนียนเดอร์ทัล100ตัว100ตนเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นโฮโมเนียนเดอร์ทัลที่ไม่ได้มาจากเผ่าเดียวกันไม่ได้เป็นญาติกันไม่ได้เป็นคนที่ร่วมเก็บของป่าและล่าสัตว์ด้วยกันเนี่ยอาจจะไม่ไว้ใจซึ่งกันและกันเนื่องจากวิถีชีวิตของเขาเนี่ยเต็มไปด้วยความสุ่มเสี่ยงและต้องใช้ความใกล้ชิดในสังคมเพื่อที่จะฝากชีวิตไว้กับคนอีกคนนึงได้แต่ในขณะที่มนุษย์เนี่ยถ้าเกิดว่าเชื่อในสิ่งเดียวกันแล้วเนี่ยมนุษย์พร้อมที่จะทำงานร่วมกันอย่างเฟกซิเบิลและมีประสิทธิภาพได
้ซึ่งนั่นมันก็เป็นกลไกที่ทำให้คนมันอยู่ร่วมกันในสังคมได้ถูก
ถูกต้องก็คือไม่ใช่สังคมธรรมดาสังคมที่ใหญ่เกินกว่า150คนมีนักคณิตศาสตร์พยายามสำรวจเนี่ยแล้วเขาค้นพบว่าคน1คนเนี่ยมีความสามารถที่จะรู้จักแบบใกล้ชิดและไว้ใจได้เนี่ยไม่เกิน150
ไม่เว้ยแต่ว่าสิ่งที่ต่างกันก็คือว่าเรามองว่าคือสิ่งที่ทำให้เกิดระเบียบตัวนั้นน่ะไม่ใช่ฟิกชันสิ่งที่ทำให้เกิดระเบียบตัวนั้นเนี่ยคือการจัดการมวลชน
ซึ่งคืออะไรล่ะหลักการกฎ
มอรัล
ทุกอย่างเป็นสิ่งที่คิด
มั้ง
ทุกอย่างเป็นสิ่งที่คิดขึ้นมาภาษาก็เป็นสิ่งที่คิดขึ้นมาคือฟิกชันเนี่ยในที่เนี้ยไม่ได้หมายถึงความเชื่อในแง่ที่ว่าเราแต่งเรื่องราวว่าเป็นพระเจ้านะ Toyota คือฟิกชัน Microsoft คือฟิกชัน Apple คือฟิกชันในอดีตพ่อมดไล่มนแล้วสิ่งนั้นก็เป็นจริงพระบอกว่านี่คือเลือดและเนื้อของพระเยซูและพระเยซูก็เป็นจริงทนายความบอกว่านี่คือเอกสารของบริษัทและนี่คือลายเซ็นแล้วบริษัทนั้นก็เป็นจริงคนเชื่อว่าสิ่งที่ไม่มีตัวตนทางกายภาพเนี่ยเป็นจริงซึ่งฟิกชันเนี่ยทำให้มนุษย์เกิดเรคคอกนิชันคือการปฏิวัติเรคคอกนิชันเราเข้าใจในสิ่งที่เป็นตัวเราได้เนี่ยเพราะเราสิ่งเข้าใจในสิ่งที่ไม่เป็นจริงเลยกลับมาทางเคในเรื่องเนี่ยรู้จากฟิกชัน
เพราะเคในเรื่องเป็นมนุษย
์ตอนแรกเนี่ยเคในเรื่องเชื่อฟังคำสั่งทุกอย่างเพราะเคในเรื่องยังไม่รู้จักฟิกชันเคในเรื่องรู้จักแค่ตัวเลขบนไม้แต่พอในที่สุดเขาไปเห็นของม้าไม้ของจริงที่มีตัวเลขเดียวกันเขาโยงสองอย่างเขาอยู่ด้วยกันเขาเกิดฟิกชันขึ้นมา
ในหัวเขา
ในหัวเขานั่นก็คือความทรงจำที่เป็นเรื่องราวเรื่องราวที่ว่าตัวเขาเนี่ยอาจจะเป็น
ล
ูกของเลพิแคนที่สมสู่กับอาจจะเลพิแคนตรงเนี้ยทำให้เขาอ่ะเกิดเรคคอนิชันว่าตัวเขาเองเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่จำเป็นที่จะต้องทำตามคำสั่งทุกอย่างหลังจากนั้นอ่ะเขาถึงเริ่มโกหกกับผู้บังคับบัญชาแล้วหลังจากนั้นอ่ะพยายามที่จะทำหลายสิ่งหลายอย่างด้วยการตัดใจของตัวเอง
จริงเรามองว่าอันนั้นน่ะถ้าจะอธิบายเป็นภาษาไทยอ่ะมันใช้คำว่าเหมือนกับ
imagination
ความหมายไม่ใช่มันคือการที่เราให้ความหมายกับสิ่งหนึ่งอ่ะแล้วมันก็เกิด
มี
ความรับรู้ขึ้นมา
คำพูดแท้อ่ะแปลว่า fiction
อ๋อโอเค
คือถ้าเกิดอธิบายอย่างเงี้ยแล้ว
มัน
ก็ถามว่าภาษาอังกฤษคือคำว่าอะไรแปลว่า fiction แต่ fiction น่ะมันแปลไทยได้หลายความหมาย
ใช่ๆ
ในความหมายที่
ถามว่าชาติคือฟิกชันไหมถ้าสมมุติว่าวันใดวันหนึ่งเนี่ย
โอเคโอเค
อย่างโซเวียตรัสเซียตอนแรกเนี่ยเป็นรัฐที่มีพื้นที่มากที่สุดในโลกแล้วในช่วงนั้นเนี่ยทุกคนเชื่อในรัฐโซเวียตรัสเซียตายเพื่อโซเวียตรัสเซียอยู่เพื่อโซเวียตรัสเซียแล้วพอวันใดวันหนึ่งเนี่ยโซเวียตรัสเซียเกือบล่มสลายเนี่ยถามว่าคนที่ยังเชื่อเนี่ยยังอยู่ไหมแผ่นดินที่เคยเป็นโซเวียตรัสเซียยังอยู่ไหมอากาศแม่น้ำลำธารต้นไม้เตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่เคยเป็นของโซเวียตรัสเซียยังอยู่ไห
ม
ยังอยู่แต่โซเวียตรัสเซียไม่มีตัวตนถ้าวันใดวันหนึ่งสตีฟจ็อบส์ตายซึ่งตายไปแล้วแอปเปิลยังมีตัวตนไหม
ยังมีอยู
่ถ้าเกิดพนักงาน 100% ของ Apple ตายแต่ Apple ยังมีเงินทุนอยู่ Apple จ้างพนักงานรุ่นใหม่เข้ามาในบริษัท Apple ยังมีตัวตนไหม
ยังมีอยู่
แต่ Apple ไม่มีตัวตนนะCorporation ที่มาจากคำว่า Corpus ที่แปลว่าศพแปลว่าร่างกายเนี่ยแต่ว่า
อ้าวมันไม่
Apple เนี่ยไม่มีร่างกายนะ
มันไม่ได้มาจากคำว่า Cooperation หรอ
ไม่ใช่ Corporation มาจาก Corpus ที่ว่าร่างกาย
โอเค
มันมีตัว R
เราเข้าใจละคือในความเข้าใจเราอะคำว่าฟิกชันอะมันคือฟิกชันที่เป็นเรื่องแต่งแค่นั้นเว้ยซึ่งเมื่อกี้เคได้ให้ความกระจ่างกับเราแล้วว่า
ถ้าจะพูดว่าฟิกชันเนี่ยเป็นนิยาย
คือความหมายเรามันจำกัดแค่นั้นไงแต่เมื่อกี้ที่เรากำลังอธิบายว่าฟิกชันในคำที่เดียวพูดอะความหมายมันกว้างกว่านั้น
ใช่คือคนที่เชื่อในโซเวียตรัสเซียเนี่ยมันมีตัวตนอยู่จริงเนี่ยแต่โซเวียตรัสเซียไม่ได้มีตัวตนอยู่จริงสิ่งที่มีตัวตนอยู่จริงคือแม่น้ำลำธารผืนดินอันกว้างใหญ่และประชาชน
แล้วว่าการ
หนึ่งมันก็หายไป
การที่เราให้ความหมายกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็คือ
ทำให้
ฟิกชัน
แล้วทำให้สิ่งนั้นเนี่ยมีจริงในความคิดเราขึ้นมาทั้งที่มันไม่มีจริง
โอเค
ทำไมเรามองว่าสุดท้ายคือสิ่งที่เป็นนามธรรมที่คิดขึ้นมาน
ามธรรมกับรูปธรรม
นามธรรมได้ไหมการรับรู้ความสิ่งที่เป็นนามธรรม
ไม่ใช่แค่รับรู้ไงเราต้องเชื่อด้วยไง
มันคือการกำหนดรู้จริงๆเหมือนซึ่งเดี๋ยวนะย้อนกลับไปเรื่องโฮโมเซเปียนนิดนึงซึ่งอันเนี้ยมันเป็นมุมมองของมุมมองด้านนึงที่แยกโฮโมเซเปียนกับโฮโมอีเล็กซัสถูกไหม
ไม่ไม่ไม่เป็นมุมมองเป็นมุมมองเป็นทฤษฎีของเดียว
ไม่เป็นทฤษฎีของนักคิดเขียนกลุ่มนึง
กลุ่มนึง
ซึ่งจริงๆแล้ว
โฮโมเนียนเดอร์ทาวกับโฮโมเซเปียน
อันนี้เดอร์ทาวกับเซเปียนเนี่ยแยกได้ทางชีววิทยาด้วยอยู่แล้วถูกไหม
การมีตัวตนเซลฟ์หรือความเป็นมนุษย์คือฮิวแมนิตี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราไปแคร์ในเรื่องเนี่ยหวยหาม
ันเลยเกิดจอยเกิดใช้การใช้จอยขึ้น
ทีนี้เนี่ยชอนโบเดียซึ่งเป็นนักคิดนักเขียนในศตวรรษที่20เนี่ยกล่าวว่ามนุษย์ปัจจุบันเนี่ยมองว่าอดีตของเราคือกลุ่มก้อนของรูปถ่ายรูปภาพวิดีโอและถ้าเป็นปัจจุบันเนี่ยมันก็คือแอคเคาท์ของ Facebook และ Instagram รวมเข้าไปด้วยซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป็นแค่กลุ่มก้อนของความทรงจำการทำลายดาต้าเบสในช่วงเวลาของ Blackout ก็เป็นการกระทำที่มาจากแนวคิดนั้นก็คือว่าทำลาย
สะท้อนแนวคิดของโบเดียที่มองว่าความทรงจำคือข้อมูลที่ถูกบันทึกไว้ที่อื่น
ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดกับกันเนี่ยการที่มีความทรงจำใส่เข้าไปเนี่ยตรงนั้นก็คือการสร้างตัวตนไม่ใช่เหรอถ้าเกิดว่าการลบความทรงจำคือการลบตัวตนการใส่ความทรงจำเข้าไปก็คือการสร้างตัวตนหรือเปล่า
ก็ใช่สิ
เดวิดฮิวมกล่าวว่าสิ่งที่แยกมนุษย์ออกจากตุ๊กตาได
้
ก็มีเพียงแค่ประสบการณ์เท่านั้นมนุษยชาติก็เป็นกลุ่มก้อนของความทรงจำและเรปลิแคนเนี่ยก็นิยามตนเองเป็นเช่นนั้นทั้งในภาคแรกที่ราเชลยึดมากกับความทรงจำในวัยเด็กและในภาคนี้เคที่ตามหาความทรงจำของม้าไม้เนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะก็คือเป็นเรื่องที่ว่าพยายามที่จะให้ค่าของความทรงจำแล้วก็ในภาคที่แล้วเนี่ยเน็กซัส4เดิมทีเนี่ยแตกต่างจากมนุษย์ก็คือการตอบสนองทางอารมณ์แต่ในภาค 2049เนี่ย Nexus 9มีอารมณ์ที่สมจริงขึ้น มีอารมณ์ที่เข้มข้นขึ้นเหตุใดวอลเลซจำเป็นต้องฝังความทรงจำให้กับเรปลิแคนด้วยทำไมไม่ฝังเพียงแค่สกิลในการดำรงชีวิตหรือเราจะมองอีกแง่หนึ่งว่าความทรงจำนั่นแหละจำเป็นในการดำรงชีวิต
เอ๊ะแต่ท่อนนี้มันก็พูดในหนังชัดเจนไม่ใช่หรอว่าความทรงจำนี่แหละที่ทำให้มันเกิดบุคลิกที่เหมือนมนุษย์ได้แล้วก็เป็นสิ่งที่ทำให้มันมีชีวิตอยู่ในสังคมมนุษย์ได
้ทำไมจำเป็นต้องเป็นแบบนั้นทำไมไม่ทำให้เป็นหุ่นยนต์และจิตใจ
อ๋อทำไมจะต้องสร้างสิ่งที่เหมือนมนุษย์ด้วยทำไมไม่สร้างเพื่อใช้งาน
เพราะว่ามันตั้งใจให้ใกล้เคียงมนุษย์ไงมันเลยต้องทำสิ่ง
นี้หรือมันมีแรงขับอย่างอื่นเช่นแรงขับทางความต้องการเฟกบอทที่สามารถใช้งานได
้เพราะว่าใช่มันเพราะมันตอบสนองกับล
ู
กค้าที่เป็นมนุษย์ไง
เพราะภาคนี้ก็ยังมีฉากที่บอกว่าต้องการไปทำอะไรบ้างหรือว่าต้องการไปปนเปื้อนส่วนตัว
สามารถคัสตอมไม้ได้เหมือนเอเรียลบอทนั่นเลย
การที่เสนอเรื่องนี้ขึ้นมาในการขายเนี่ย
มันทำให้เปิดช่องว่างให้สามารถพัฒนาแนวคิดเรื่องความเสมือนจริงได้มากขึ้นโดยที่จริงๆแล้วความต้องการทำความเสมือนจริงอาจจะเป็นแค่ความวอนส่วนตัว
ในภาค2เนี่ย
ของคนสร้างก็ได้
ในภาค2 049ก็มีเรปลิแคนต์บางส่วนไม่ดีต้องบอกว่ามีซ่องแบบกลางแจ้ง
ถูกกฎหมายเลย
แสดงให้เห็นได้ชัดว่าเป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนสังคม
คือเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องนี้นอกจากความทรงจำแล้วอารมณ
์
ก็อาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่จำเป็นต้องมีดำรงอยู่ซึ่งตัวตนเอาไว
้แต่อารมณ์มันคือขึ้นกระเพื่อมของบุคลิกไม่ใช่หรออารมณ์มันคือการแสดงออกของบุคลิกหมายความว่าจริงๆแล้วอารมณ์อ่ะไม่มีอยู่จริงอารมณ์ไม่ได้หมายความว่าอารมณ์ทางพุทธศาสนาเนี่ยอันนี้อารมณ์หมายถึงว่า common use of word อารมณ์โกรธอารมณ์เศร้าอารมณ์ เกลียดอารมณ์มีความสุขต่างๆอ่ะมันเป็นสิ่งที่เกิดแรงขับมันเป็นการแสดงออกของบุคลิกอ่ะ
และพี่แคนเนี่ยมีอารมณ์ที่เรียกได้ว่ารุนแรงในแง่ของในตัวละครเลิฟมีอารมณ์ที่รุนแรงมีอารมณ์อาฆาตมีอารมณ์มุ่งมั่นที่จะตามล่าซึ่งตรงเนี้ยเรามองว่ามันเป็นสิ่งที่จำเป็นที่ต้องสั่งให้กับเลฟิแคนเพื่อให้เลฟิแคนเนี่ยสามารถปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพถ้าเกิดว่าเคไม่มีความมุ่งมั่นที่จะสืบค้นความจริงเคก็อาจจะเป็นเบดรันเนอร์ที่ไม่ได้เรื่องก็ได
้แต่ซีรีส์ฝังลงไปอ่ะไม่ใช่อารมณ์แต่สิ่งที่ฝังลงไปคือบุคลิก
ก็เป็นไปได
้เราว่าม
ันทำให้ปราศจากอารมณ์ไม่ได้ไง
ถูก
แต่การปราศจากอารมณ์อาจจะเป็นบุคลิกหนึ่งได
้ถูก
ถูก
โอเคทีนี้เนี่ยคือสิ่งที่วอลเลซทำเนี่ยอาจจะเป็นการหาสมดุลระหว่างอารมณ์ที่รุนแรงเพื่อให้เกิดปฏิบัติการได้กับความเชื่อฟังอย่างไร้ข้อกังขาเพื่อทำให้เน็กซัสเนี่ยสามารถที่จะดำรงอยู่กับมนุษย์ได้โดยที่ไม่เกิดการปฏิวัติขึ้นมาซึ่งตรงนี้ถูกทำลายได้ด้วยความเชื่ออันแรงกล้าในฟิกชัน
ใช่พอมีฟิกชันร่วมกันกับคนหมู่มากก็คือกลุ่มกบฏพวกนั้น
ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยทำให้เรารู้ว่าตอนที่เคคิดว่าตัวเคดีคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นลูกของเด็กขาดแล้วคือพอหาม้าไม้มาได้วางม้าไม้ไว้ในห้องตัวเรปลิแคนที่เป็นหุ่นให้บริการทางเพศเข้ามาแล้วเขาก็สังเกตเห็นม้าไม้นั้นพอเห็นม้าไม้นั้นเนี่ยเขาก็เกิดความเชื่อใจในตัวเคดีโดยที่ไม่ได้เป็นญาติกันไม่ได้เป็นพี่น้องกันเพราะอะไรเพราะเขาเชื่อในฟิกชันเดียวกันนั่นก็คือสิ่งเนี้ยคือสิ่งที่จะทำให้เกิดการปฏิวัติในขณะที่จริงๆแล้วเขาเข้าใจผิดด้วยซ้ำเพราะตัวเคดียังไม่เข้าใจเลยว่าสิ่งเนี้ยเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดการปฏิวัติจนกว่าจะไปพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นความทรงจำของลูกสาวของเด็กขาดอันนี้แหละก็คือทำให้เรามองว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เปลี่ยนจากสมดุลอันเปราะบางระหว่างอารมณ์และความเชื่อฟังไปสู่การมีตัวตนมีความคิดเป็นของตัวเอง
ตอนนี้โคตรปรัชญาหนักหน่วงลึกล้ำมากเลยอ่ะ
มนุษย์เราก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่ดำรงอยู่ในจินตนาการและเชื่อในสิ่งที่ไม่มีความเป็นจริงมองว่าจินตนาการนั้นเป็นจริงเช่นกันเช่นการเงินพอเราให้ความหมายกับเหรียญและกระดาษมันก็กลายเป็นสิ่งที่มีค่าแล้วเราก็เชื่อว่าสิ่งนั้นมีค่าจริง
ๆฟิกชันที่สำคัญที่สุด
คือฟิกชันที่เชื่อร่วมกัน
ไม่ใช่คือข้อตกลงระหว่างมนุษย
์
เพราะว่าสิ่งที่ drive เราอยู่ทุกวันนี้ทั้งการเงินทั้งการสงครามทั้งการทุกสิ่งทุกอย่างก็คือการตกลงร่วมกันระหว่างมนุษย
์เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยรวมมาจากตอนแรกที่พูดถึงว่าตัวตนก็คือสิ่งที่ทุกสังคมมองเราตัวตนก็คือประสบการณ์และอารมณ
์
ตัวตนก็คือฟิกชันและไม่ใช่ฟิกชันของเราคนเดียวแต่เป็นฟิกชันของสังคมทั้งหมดรวมกันมาด้วยแล้วสิ่งนี้ทำให้ KD เนี่ยเลิกที่จะเชื่อฟังคำสั่งโดยไร้ข้อกังขาแล้วตรวจ interlink cell interlink cell ก็ไม่ผ่าน baseline
ไอ้ระบบการตรวจเดียวเข้าใจปะว่ามันใช้ว่าแมคานิกของมันคืออะไร
ไม่เข้าใจ
ที่แรกเราดูว่ามันตอบแค่คำว่า interlink หรือ cell ที่มีอยู่ในประโยค
แต่ถ้าเรามองย้อนกลับไปที่ Blade Runner ปี1982การตรวจว่าใครเป็น replicant ตรวจว่าใครเป็นมนุษย์เนี่ยใช้การสแกนม่านตาและการตอบคำถามเดาว่า1สังเกตกายภาพของลูกตาเช่นมีการสว่างในที่มืดหรือรูม่านตาหดหรือขยายหรือไม่หดและไม่ขยายเมื่อได้ยินคำถามในปกติเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยพอได้ยินคำถามแล้วทำให้เราคิดถึงเรื่องลามกเป็นต้นรูม่านตาเราจะขยายหรือถ้าเกิดเราเกิดอารมณ์กลัวรูม่านตาเราจะหดแคบถามว่าลูกตาดำเล็กลงเนี่ยหมายความว่าไงก็คือการเบิกตาโพรงใช่ไหมและการเบิกตาโพรงนั่นแหละก็คือสื่อถึงความกลัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเดา ว่าการตรวจจับเรปลิแคนในเรื่อง Blade Runner ภาคเนี้ยมองการขยายและหดหรือการไม่ขยายและไม่หดของม่านตาระหว่างที่ได้ยินคำประพันธ
์แต่ตาขาวเบิกโพร่งอ่ะมันไม่เกี่ยวอะไรกับม่านตานะเว้ย
คือก็อาจจะไม่ใช่แค่ตาขาวเบิกโพร่งอย่างเดียวไงอาจจะเป็นการกระตุกของเปลือกตาอาจจะเป็นการกระตุกของคิ้วอาจจะเป็นการแสดงอารมณ์ที่ปกติมนุษย์จะแสดงแต่ถ้าเกิดว่าต้องการผ่านเบสไลน์ต้องการผ่านเบสไลน์ต้องไม่แสดง
โอเคเดี๋ยวนะงั้นเบรกนิดนึงเบสไลน์ ายเนี่ยมันเป็นไดอะล็อกที่มีคำตอบตายตัวอยู่ถูกปะ
ใช่ในเรื่องนะ
ในเรื่องในเรื่องโอเค
ก็คือเหมือนกับว่าถ้าคุณพูดตามนี้แล้วเนี่ยถ้าเป็นคนที่ไม่มีความนึกคิดเป็นคนที่เชื่อฟังอะไรทุกอย่างเนี่ยเป็นคนที่อาจจะไม่มีอารมณ์รุนแรงเนี่ย
uh-huh.
อาจจะไม่มีการตอบสนองอย่างฉับพลันที่จับได้แต่พอเริ่มมีความนึกคิดเริ่มมีอารมณ์ที่รุนแรงขึ้นก้าวเข้าสู่คือทำลายสมดุลอันเปราะบางระหว่างอารมณ์และความเชื่อฟังที่สร้างโดยบริษัทวอลเลซแล้วเนี่ย
uh-huh.
อาจจะทำให้ตรงเนี้ยเปลี่ยนไป
uh-huh.
แล้วพอตรวจไม่ผ่านเนี่ยก็จะต้องถูกกำจัด
ที่แรกอะตอนดูในหนังเพราะเราดูรอบเดียวนะเราเข้าใจว่านึกว่ามันเป็นแบบไดอะล็อกแรนดอมแล้วก็มีคำแล้วก็ดูว่ารีแอคยังไงอะไรเงี้ย
เพราะจริงๆแล้วไดอะล็อกเนี้ยไม่ใช่เป็นไดอะล็อกที่แรนดอมมันคือบทประพันธ์ที่ชื่อว่า Pale Fire หรือไฟอันซีดจางซึ่งเป็นบทประพันธ์ที่แต่งขึ้นในนิยายที่เกี่ยวกับการวิจารณ์สื่ออีกทีนึงเป็นฟิกชันเซปชันนั่นเองแล้วก็คือเหมือนกับว่าในเรื่องนั้นเนี่ยเขาจะอธิบายว่าในอนาคตหรือว่าในยุคนึงเนี่ยบทประพันธ์พันนี้ก็ได้รับการชื่นชมคือถ้าเกิดเราไปอ่านบทดูเนี่ยมันเป็นบทประพันธ์ที่เราไม่เข้าใจอ่ะ
มันก็ไม่รู้ใช่ไหม
แต่อันนั้นเนี่ยเป็นเรื่องการวิจารณ์สื่อซึ่งอาจจะเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวกับเนื้อเรื่องของ2019ก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าอยากรู้เพิ่มเติมลองเสิร์ชใน Google ดูก็ได้ครับว่า Pale Fire แต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยที่เคบอกว่า Blade Runner เนี่ยอาจจะไม่ได้พูดถึงเรื่อง
AI เป็นหลัก
AI เป็นหลักใช่ไหมอันนี้คืออันนี้อย่างจอยกับเลิฟเนี่ยรู้สึกไหมว่าชื่อมัน
มีความหมายมันเป็นธีมมันเป็นธีมเรื่อง
จอยแปลว่าความสุข
ใช
่เลิฟแปลว่าความรักใช่ไหม
จอยเนี่ยอีกข้อสังเกตหนึ่งคือมันมีซีนที่เห็นคำว่าจอยสะท้อนในกระจกแล้วมันเป็น IO แล้วก็
เป็นตัวเจกับด้าน
เจกับด้านซึ่งทีแรกเราเข้าใจว่ามันอาจจะสื่อนิดๆว่ามันเป็น01อ
่
ะ
ภาษาของ
คอมพิวเตอร์
ก็คือในเรื่องเนี่ยเขามีการแตะตอนเรื่องของ AI ด้วยว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวจอยเนี่ยมีความนึกคิดมีความเป็นเอเจนต์แล้วในที่สุดแล้วเนี่ยมีเซลฟ์หรือไม
่เราก็รู้สึกว่าประเด็นนั้นอ่ะคือประเด็นหลักอีกประเด็นที่หนังพูดเรื่องว่าตกลงแล้วสิ่งที่จอยตอบสนองกับพระเอกเป็นความรู้สึกจริงๆหรือว่าเป็นโปรแกรมนี่เป็นอีกพอยต์นึงใหญ่ๆ
ซึ่งตอนฉากเนี้ยมันมีการใบ้อยู่2ครั้งครั้งแรกก็คือตอนที่สวมทับเข้าไปกับตัวเรพลิแคนที่ให้บริการทางเพศแล้วตัวเรพลิแคนน่ะบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะข้างในเธอไม่ได้มีอะไรมากมายหรอกนะก็อาจจะเป็นการบอกใบ้ไปกายว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นแค่ชุดคำสั่งที่โปรแกรมขึ้นมาไม่ได้มีความรู้สึกนึกคิดที่แท้จริงแล้วก็การบอกใบ้ครั้งที่2ก็คือตอนที่หลังจากที่ตัว K เนี่ย D เนี่ย KD เนี่ยได้ต่อสู้อย่างสมบุกสมบันแล้วเดินตากฝนเนี่ยแล้วเขาก็มองไปที่ป้ายโฆษณา
จอย
แล้วสีหน้าของเขาอะมองเข้าไปแล้วเหมือนกับให้ความรู้สึกว่าสุดท้ายมันก็แค่นี้เองเหร
อ
เป็นเหมือนกับว่าตัวเขาเองอะก็เริ่มที่จะตระหนักว่าไอ้อิมิเตอร์ไอ้คอนโซลที่บ้านเนี่ยมันก็เป็นแค่กลุ่มก้อนของข้อมูลที่ตอบสนองได
้
คือตัวเนี้ยอาจจะเป็นความตั้งใจของผู้กำกับที่บอกว่าตรงเนี้ยมันยังไม่เป็นตัวตน
ใช่ๆคือเราดูแล้วอะเราว่าจอยอะเหมือนเลิฟพลาสมา
เหมือนกับว่าคอยเก็บข้อมูลพระเอกเพื่อที่จะตอบสนอง
ไม่เราว่าแย่น้อยกว่านั้นด้วยซ้ำคือเหมือนกับทุกแอคชั่นน่ะมันเหมือนผ่านด่านที่ถ้าเกิดอันล็อกตรงนี้มันจะเกิดอีเวนต์นี้ขึ้นน่
ะ
แม้แต่อันอีเวนต์แบบว่าอีเวนต์อัปโหลดเข้าอิมิเตอร์อะมันเหมือนกับทำผ่านเงื่อนไขอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วมันก็จะปลดล็อกซีนาริโอนี้ให้เล่นตามนั้นเลยเท่านั้นเองแล้วทั้งหมดเป็นซีนาริโอหมดเลย
แต่เราคิดว่ามันอาจจะมีมากกว่านั้นถ้าเกิดว่าจอยเป็นสปายแวร์ล่ะ
โอกาสที่จอยจะไม่เป็นสปายแวร์ต่ำกว่าโอกาสที่จอยจะ
มีตัวตนใช่ไหม
มีตัวตนอีกอะ
โอกาสที่จอยเป็นสปายแวร์สูงกว่าโอกาสที่จอยจะมีตัวตน
คือจอยเป็นสปายแวร์แง่ๆ
ใช่แล้วทั้งหมดอะมันโชว์ตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะว่าการที่จะเปิดคอนโซลใช้งานจอยอะจะมีโลโก้ของวอลเล
ซขึ้น
มา
คือเราเลยไม่มองว่าประเด็นของจอยเป็นประเด็นหลักด้วยซ้ำเพราะว่าเราว่ามันเป็นประเด็นรองประเด็น AI หลายๆอันมันเป็นการสอดแทรกเพื่อเสนอมุมมองที่เขา envision อนาคต
เพราะเอิญเรายังไม่ได้ดูหนังอีกเรื่องนึงนะชื่อเรื่องว่าเฮอเขาบอกว่ามันคล้ายกันมากใช่ไหมอยู่ได้ดูเฮอป่ะ
แต่ถ้าเกิดว่าร
ู้สึกว่าคล้ายเลยนะด้วยอารมณ์ตอนขณะที่ดูอ่ะมันคนละฟิล
อันนี้ฟินกว่า
อันนี้ฟินกว่า
อันนี้แบบว่า
อันนี้ฟินกว่า
ในแง่เซอร์วิสอ
่ะอันนี้สวยสวยงามกว่า
อันนี้สวยอันนี้ทำดี
แต
่อาร์ต
ประเด็นคำถามที่ถามเฮอทำได้ดีกว่า
ทั้งนี้ทั้งนั้นอ่ะจริงๆ
มันจบดีกว่าต้องเรียกงี้ดีกว
่
า
อีเวนต์นั้นในเรื่องเธออ่ะมันจบดีกว่าแต่มันจบแบบเซ็งๆอ่ะ
มันก็ไม่เซ็งมันก็ดีแล้วอย่างนั้นอ่ะคือมันดีแล้ว
ไม่ต้องรอ30ปีด้วย
ไม่ทั้งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอ่ะประเด็
็นที่เบลันเนอร์พูดเรื่องมนุษย์เป็นหุ่นยนต์เนี่ยถูกพูดซ้ำมาหลายๆครั้งแล้วในหนังจริงๆตั้งแต่การ์ตูนพินอคคิโอด้วยซ้ำที่ว่าหุ่น
กลายเป็นมนุษย์
กลายเป็นมนุษย์อยากมีสำนึกอะไรเงี้ยซึ่งเรารู้สึกว่าประเด็นนี้ก็คงจะถูกตั้งคำถามต่อไปในขณะที่เทคโนโลยี AI มันยังไปไม่ถึงจุดนั้น
อ
ะ
คือใช่
คืออย่างนี้แต่เรามองว่าจอยเนี่ยใส่เข้ามาในเรื่องเนี่ยเพราะให้มันเกิดความเป็นประพันธ์ขึ้นมา
ใช่
ในการดำเนินเรื่องราวหมายความว่ายังไงหมายความว่าจริงๆแล้วอ่ะมนุษย์เราอ่ะต้องละทิ้งความสุขซึ่งก็คือจอยเพื่อที่จะทำอะไรบางอย่างที่สำคัญกว่าและสิ่งนั้นน่ะคือสิ่งที่ define ความเป็นมนุษย
์อ๋อ
แล้วไม่ใช่แค่ทิ้งจอยเท่านั้นนะ
ต้องฆ่าเลิฟด้วย
ฆ่าเลิฟด้วย
เลิฟตัวไหนนะ
เลิฟคือ
เ
รพลิแคนต์ของวอลเลซ
เจดูอ่ะ
อ๋อเจดู
ต้องทิ้งจอยและฆ่าเลิฟเพื่อไปถึงผลสำเร็จอะไรบางอย่าง
ที่สูงกว่านั้น
ไม่แต่อันเนี้ยเป็นประพันธ์ที่ต่อให้รู้สึกก็รู้สึกแบบเหรอก็เจ๋งดีตบมือไม่รู้สึกว่าเป็นแก่นที่ลึกจนเราอินไปกับมันเท่ากับเรื่องการตั้งคำถามเรื่องความเป็นมนุษย์ของเลปิแคทแล้วก็ความเท่าเทียมกันของสิ่งที่เหมือนมนุษย์ขนาด
มันก็เป็นการบอกย้ำไปอีกไงเพราะว่าในเรื่องเนี่ยเขาบอกว่าการทำอะไรบางอย่างที่มีจุดมุ่งหมายที่ยิ่งใหญ่นั่นแหละคือความเป็นมนุษย์ที่สุดนะ
ก็คงใช่
แล้วสิ่งนั้นเนี่ยก็คือต้องทำลายจอย
และ
ฆ่าเลิฟก็คือทำลายความสุขและความรักของตนเองได้ด้วยที่ยอมทำสิ่งนั้นขึ้นมา
ขอเสริมในเรื่องของเบลันเนอร์นิดนึงเมื่อกี้ส่วนของตอนจบก็คือตอนที่คุณเดียวบอกว่าพระเอกเดินไปหาจอยและหาเลิฟใช่ไหมครับในจุดนั้นอะตอนที่พระเอกเนี่ยได้หมดอะไรตายอยากเพราะรู้ว่าแน่เราไม่ใช่แล้วเราไม่ใช่คนในนั้นที่เราคิดว่าเราเป็นหมดสิ้นหวังทุกอย่างแล้วก็ได้ไปเจอจอยที่เป็นโฆษณาการค้าอยู่ในจุดนั้นอะผมว่ามันอาจจะตีความว่าพระเอกอะรู้สึกสิ้นหวังหมดทุกอย่างในชีวิตก็ได้แต่ว่าผมรู้สึกว่าพระเอกเนี่ยเห็นว่าจอยเนี่ยเป็นของปลอมแต่ว่าในขณะเดียวกันน่ะพระเอกก็ตระหนักขึ้นมาได้ว่าสิ่งหนึ่งที่เกิดกับเขาและเป็นของจริงอ่ะก็คือความรักและนั่นก็เลยเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าหนังอ่ะพยายามสื่อประโยคที่บอกว่าการที่ตายด้วยสิ่งที่ตนเองเชื่อมั่นมากที่สุดเนี่ยถือเป็นสิ่งที่เป็นมนุษย์มากที่สุดและด้วยเหตุผลนี้เองอ่ะก็เป็นสิ่งที่ทำให้พระเอกตัดสินใจไม่ทำตามคำขอร้องของพวกเน็กซัสที่เหลืออยู่ว่าให้ไปฆ่าเดคาร์ตกลับกันก็คือไปช่วยเดคาร์ตและสนับสนุนให้เดคาร์ตเนี่ยได้ไปเจอลูกสาวและก็เป็นการบอกได้ว่าเขาเนี่ยสนับสนุนสิ่งที่เขาเชื่อนั่นก็คือความรักและก็ทำให้เขารู้สึกว่าเขาเนี่ยเป็นมนุษย์มากที่สุดซึ่งผมก็ชอบแบบนี้แหละเพราะว่ารู้สึกว่าตีความแบบนี้แล้วมันรู้สึกจบฟินดีประมาณนี้ละครับ
เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยอีกอันหนึ่งที่เราสังเกตเห็นจากการดูเรื่องนี้ตัวเคที่เป็นเลปิแคน
เ
นี่ยมันค่อยๆมีความเป็นมนุษย์มากขึ้นจนถึงจุดหนึ่งอ่ะมันมีความเป็นมนุษย์มากกว่าวอลเลซที่กลายผสานตัวเองเข้ากับเครื่องจักรจนเหมือนจะเป็นหุ่นยนต์ไปด้วยซ้ำทั้งวิธีคิดทั้งในเชิงสมองข้างในอ่ะที่ตัวมันคิดอะไรที่แบบดิบไร้จิตใจไร้อารมณ์ไม่นึกถึงคนอื่นเป็นลาสแมนแล้วการที่ตัวมันเอาตัวมันอ่ะติดชิปผสานตัวเองเข้ากับระบบภายนอกเป็นไซเบอร์เนติกออร์แกนิซึ
ม
คือตัววอลเลซที่เป็นเหมือนจะเป็นมนุษย์ผู้สร้างเลปิแคนน่ะมีความเป็นมนุษย์ลดลงเรื่อยๆในขณะที่เลปิแคนที่ถูกวอลเลซสร้างอ่ะที่เป็นเริ่มต้นจากความเป็นเทียมค่อยๆมีความใกล้เคียงมนุษย์มากขึ้นเรื่อยๆเราว่าดูออเรตี้ตรงนี้สวยงาม
แล้วคือวอลเลซก็คือเป็นไซบอร์กตัวเดียวในเรื่องเลยมั้งที่เห็น
ใช่ ใช่
ตอนที่เคบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันเป็นการสื่อถึงความไม่เท่าเทียมกันของชนชั้น
ใช่
ไหมคืออันเนี้ยตัววอลเลซเนี่ยนะเขาบอกว่าเรพลิแคนเนี่ยเราจะต้องสร้างเรพลิแคนเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องการเพราะว่าจักรวรรดิเนี่ยจะต้องการธาตุในการทำให้มันเกิดความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็ถ้าเรพลิแคนเนี่ยตอนนี้ผลิตไม่ทันอยู่แล้วอะถ้าเกิดว่าเรพลิแคนสามารถที่จะ
ออกลูกออกหลานได้
ชั้นได้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการปฏิวัติวงการของการสร้างเรพลิแคน
ของการสร้างธาตุที่เป็นเรพลิแคน
ใช่ในขณะเดียวกันทางพวกเรพลิแคนเนี่ยมองว่าสิ่งที่ขาดหายไปจากความเป็นสิ่งมีชีวิตเนี่ย
ก็คือการ
สืบพันธุ์ใช่แล้วถ้าเกิดว่ามันเป็นไปได้เนี่ยเท่ากับว่าตัวเขาเนี่ยจะสามารถที่จะยืนหยัดเทียบเคียงกับมนุษย
์ได้
อยากจะบอกเลยว่าเรพลิแคนเนี่ยนาอีฟ
ใส่ซื่อ
เ
บื
่อสุดเหลือเกินเพราะว่าในที่สุดแล้วเนี่ยฟิกชั่นที่เรพลิแคนเชื่อเนี่ยโฮโมเซเปียนไม่ได้เชื่อด้วย
อ๋อเ
ออและในที่สุดเนี่ยถ้าเกิดว่าโฮโมเซเปียนเป็นผู้ครอบครองทรัพยากรและอำนาจทางการทหารเนี่ยพี่แทนก็ไม่สามารถที่จะต่อกรได
้แต่อันเนี้ยทำให้เรานึกถึงภาพช่วงที่ล่าทาสจากแอฟริกาไปที่อเมริกา
อ่ะ
มันเกิดภาพสะท้อนแบบเดียวกันเลยคือฟิกชันของคนขาวกับฟิกชันของคนดำเป็นฟิกชันคนละชุด
ขอบคุณมากเคกำลังจะหาวิธีเลือกล่าเข้าไปเรื่องนั้นอยู่พอดีคือว่าอย่างนี้ไม่ใช่แค่ฟิกชันที่ไม่ตรงกันนะในหนังอ่ะมันมีเรื่องของความเชื่อสองฝ่ายที่ไม่ตรงกันและในความเป็นจริงก็มีเรื่องของความเชื่อสองฝ่ายที่ไม่ตรงกันซึ่งทั้งสองอันเนี้ยตรงกัน
มันเอ็กโคกันมันเป็นคือเราถึงได้ชี้ประเด็นว่าเนี่ยคีย์หลักมันคือเรื่องนี้มันคือภาพสะท้อนของเหตุการณ์ความการล่าทาสกันแบ่งแยกชนชั้นทางสีผิวที่เกิดขึ้นในอเมริกาใน
Chattel Slavery เนี่ย Chattel Slavery ก็คือเป็นการขนส่งทาสจำนวนมากจากแอฟริกาเนี่ยนะไปสู่อเมริกาเหนือและใต้เนี่ย
ซึ่งคือ settlement เหมือนกับดาวดวงใหม
่ใช่ของการล่าอันนี้ของการอาณานิคมต่างดาวในเรื่องนี้เนี่ยแล้วรู้ไหมว่าการค้าทาสในยุคล่าอาณานิคมของโลกความเป็นจริงอ่ะกระตุ้นให้เกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมเรามองว่าวอลเลซเนี่ยมีวิชั่นทางด้านนี
้
ก็เลยพยายามที่จะสร้างทาสขึ้นมาเพราะวอลเลซเชื่อว่าจักรวรรดิมีความจำเป็นที่จะต้องกืนกินทาสเข้าไปเพื่อที่จะได้มาซึ่งผลลัพธ์แห่งความเจริญ
อ
ันเนี้ยมันไม่ใช่แค่นั้นนะยังไม่จบแค่นั้นนะทาสเนี่ยที่มาถึงอเมริกาเนี่ยแบ่งเป็น2สายสายหนึ่งเนี่ยไปเก็บอ้อยที่บราซิลสายหนึ่งไปเก็บฝ้ายที่อเมริกาในบราซิลเนี่ยการเก็บเกี่ยวอ้อยและการเปลี่ยนอ้อยเป็นน้ำตาลทรายเนี่ยได้กำไรมหาศาลมากน้ำตาลทรายสีขาวบริสุทธิ์เนี่ยเปรียบเสมือนกับน้ำมันในยุคนี้แล้วมันสูงค่าขนาดไหนการแต่งงานสมัยก่อนเนี่ยเค้กสีขาวอ่ะทำไมต้องเป็นเค้กสีขาวเพราะเค้กสีขาวเป็นเค้กที่ใช้น้ำตาลทราย
มันถึงจะ
เป็นสีขาวได้เมื่อก่อนเนี่ยน้ำตาลมันไม่ได้ขาวขนาดนี
้
แล้วคนที่ใช้ได้ก็คือชนชั้นสูงแล้วต่อมาเนี่ยคนชั้นคือพอน้ำตาลถูกลง
มันก็ค่อยกลางก็เลยมองว่า
ใช่สีขาวคือสีของความบริสุทธิ์แต่จริงไม่ใช่สีขาวเดิมทีเป็นสีของความแพงเสื้อสีขาวก็สักยากคนที่สักได้ก็มีเฉพาะคนชั้นสูงทีเนี้ยพอน้ำตาลเนี่ยมันมีมูลค่ามากได้กำไรมากก็มาทำเร็วก็ยิ่งขนทาสเข้ามาทาสเนี่ยตายแบบ1ใน3เลยอ่ะจากแค่การขนส่งแล้วการเคี่ยวน้ำตาลต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีความร้อนสูงแล้วน้ำอ้อยเน่าเสียง่ายก็ต้องรีบเก็บรีบบีบรีบคั้นรีบแปรรูปภายในวันนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการหยุดพักไม่มีต้องทำงานแทบเป็นแทบตายแล้วก็ตายแล้วทาสในโรงงานน้ำตาลก็ตายแต่กลับกันในทางเหนือในอเมริกาคนอเมริการู้ไงเก็ตอะตอนนั้นยังตอนนั้นเป็นชาติอเมริกาละเก็ตละว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเราเอาทาสอะมาให้มีลูกมีหลานเราไม่ต้องซื้อทาสใหม่จากอเมริกานี่หว่าเพราะฉะนั้นเนี่ย
ใช
่เขาก็เลยทางทาสในอเมริกาเนี่ยจะถูกทรีตดีกว่าทาสทางบราซิลแต่ทางนี้ทางนั้นก็เป็นชีวิตที่ชิบหายทั้งคู่นะครับคือเราไม่ได้มองว่าชีวิตของ
ทาสที่ไหน
เป็นส
ิ่
งที่ดีแต่ว่าอันนี้คน
โอเค
ซึ่งอันเนี้ยมันสะท้อนกลับไปที่วอลเลซวอลเลซมีความคิดแบบเดียวกันก็คือถ้าเกิดว่าเลฟิดแคนสามารถเลฟิดได้เองได้เนี่ยก็จะทำให้นำไปสู่การปฏิวัติครั้งใหม่ในสังคมของ Blade Runner 2049พอเขาเอ็นวิชั่นเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยเขาเลยไม่ยอมแพ้แล้วก็พยายามที่จะผลักดันตรงนี้ให้เกิดขึ้น
เรารู้แต่ว่ามันคล้ายๆแต่เราไม่รู้ว่ามันคล้ายขนาดนี
้
ก็คือในโลกของความเป็นจริงเนี่ยพออังกฤษได้รับกำไรจากการค้าทาสไม่ใช่ติดจากการซื้อทาสมาทำงานในอเมริกาบ้างในอาณานิคมอื่นบ้างในไร่อ้อยในไร่ฝ้ายในไร่ชาบ้างอังกฤษเนี่ยก็เลยร่ำรวยมหาศาลผู้คนในประเทศอังกฤษเนี่ยก็เลยสามารถที่จะไปศึกษาวิชาการมีความรู้ทั้งในเรื่องฟิสิกส์ในเรื่องเคมีแล้วก็เป็นสิ่งที่ผลักดันทำให้เกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมในที่สุดคือเขาว่ากันว่าเป็นทฤษฎีเป็นแบบฝึกหัดทางความคิดนะถ้าเกิดไม่มีการค้าทาสทรานส์แอตแลนติกเนี่ยChattel Slaveryจากแอฟริกาไปที่ดินแดนใหม่เนี่ยการปฏิวัติอุตสาหกรรมเนี่ยก็อาจจะเกิดขึ้นแต่อาจจะเกิดขึ้นช้ากว่าความเป็นจริงเป็นร้อยๆปีก็เป็นได
้ก็จบไปแล้วครับสำหรับ AI กับ Blade Runner และ Warm Up ไม่ใช่นี่มันม่วงนี่หว่า
ก็คือตอนนี้ก็คือเราก็จะขอจบ เรื่องการพูดถึง Blade Runner ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็อาจจะมี
งาน
ม
ุมที่2แล้ว
คุยได้อีกเยอะแต่ว่าเราก็จะขอจบลงแค่นี้นะครับเพื่อเข้าสู่ช่วงแฟกดับฟัน แล้วฟันแฟกวันนี
้ง่วง
วันนี้มีแฟกดับฟัน2เรื่องด้วยกันเรื่องแรกเรื่องอะไรครับลูกจี๊ด
เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมามันครบรอบประมาณ60ปีของการส่งดาวเทียมสปุตนิกขึ้นสู่อวกาศอะนะของรัสเซียอันเนี้ยก็อยากจะเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วอะสปุตนิกเนี่ยเป็นคำที่รัสเซียใช้เรียกคำว่าดาวเทียมมาตั้งแต่สมัยนั้น
อันนี้
พอจะรู้ใช่ไหมว่าจริงๆแล้วคือนิยามของสปุตนิกก็คือมันคือดาวเทียม
หมายความว่าสมมติว่าพรุ่งนี้รัสเซียส่งดาวเทียมสื่อสารก็เรียกว่าสปุตนิก
ใช่มันก็คือสปุตนิกเป็นคำ common name ของคำว่าดาวเทียมไปแล้ว
โอเค
โอเค
แต่จริงๆแล้วอ่ะในสมัยนั้นน่ะคำว่าสปุตนิกเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าดาวเทียมมันแปลว่า fellow traveler ก็คือเป็นพันธมิตรร่วมเดินทาง
เพื่อนร่วมทาง
ใช่
แล้ว
ก็คือถ้าเกิดว่าย้อนอดีตไปก่อนที่จะมีดาวเทียมเนี่ยสมมติว่าเรากำลังเดินทางในทุ่งไซบีเรียนอันหนาวเย็นแล้วเราเจอคนที่เดินทางไปด้วยกันเราก็จะบอกเฮ้ยสปุตนิก
เย่เป็นเพื่อนร่วมเดินทางกับเราใช่แต่ว่ากลายเป็นว่าพอรัสเซียเอาใช้คำเนี้ยมาตั้งเป็นชื่อดาวเทียมคนก็เรียกคำนี้เป็น common name แปลว่าดาวเทียม
ซึ่งจริงๆอันนั้นคือสปุตนิก1อย่างนี้ป่ะ
ใช่สปุตนิก1
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคนรัสเซียเรียกดาวเทียมไทยคมจริงๆก็ต้องเรียกว่าไทยคมสปุตนิกอะไรประมาณนี้ป่ะ
อะไรประมาณนั้นน่ะหรือสปุตนิกไทยคม
แสดงว่าการที่เหมือนกับตั้งชื่อดาวเทียมว่าสปุตนิกอ่ะมันเหมือนเราตั้งชื่อดาวเทียมว่าดาวเทียม
ไม่ใช่เราตั้งชื่อดาวเทียมว่าเพื่อนร่วมเดินทาง
ใช
่แต่ว่า
หลังจากนั้นเราจะเรียกคำว่าเพื่อนร่วมเดินทางในความหมายที่แปลว่า
แปลว่าดาวเทียม
ก็คือความหมาย
ถูกดีไฟล์ความหมายใหม่
เหมือนอย่างคำว่าแซทเทอร์ไลท์ในภาษาอังกฤษที่แปลว่าดาวเทียมใช่ไหมปัจจุบันเนี่ยพูดถึงแซทเทอร์ไลท์เรานึกถึงอะไรก็ไม่รู้แหละเป็นแท่งๆแล้วก็มีแผ่นๆรับโซลาร์เซลแล้วก็มีจานรับแสง
อ้าวเหรอ
รับคลื่นอันนี้คือแซทเทอร์ไลท์ในความหมายของ
คนทั่วไป
แต่ในความเป็นจริงเนี่ยเซทเทอร์ไลท์เนี่ยหมายถึง
ที่หาวัตถุ
ที
่โคจรรอบสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยดวงจันทร์เป็นเซทเทอร์ไลท์ของโลกและโลกก็เป็นเซทเทอร์ไลท์ของดวงอาทิตย
์เพราะฉะนั้นเวลาคือสำหรับเราอ่ะเนื่องจากเราฟังพวกรายการวิทยุอะไรพวกนี้เยอะมากอ่ะจนเซทเทอร์ไลท์อ่ะไม่ได้แปลว่าดาวเทียมสำหรับเราอ
ี
กแล้วเ
ออโอเคจบแฟกต์
แรก
แฟกต์ที
่สอง
โอ้สปุตนิก
ที่สองเป็นเรื่องของเวลโครหรือภาษาไทยเนี่ยเรียกง่ายๆว่าตีนตุ๊กแก
ที่มันขึ้นตามตึกเขียวๆป่ะครับ
อันนั้นเป็นต้นไม
้
แล้วอันน
ี้แกว่งแกว่งอ่ะ
เป็ดมันไม่เป็ด
ใช่ใช่ใช่อ่ะจบแล้วแฟนจะฝันอันที่สอง
เวลโครนี่คือเป็นสิ่งประดิษฐ
์สิ่งประดิษฐ
์คือใช้ในการเขาเรียกว่าติด
พื้นผิว2อย่างเข้าด้วยกัน
แล้วสามารถแยกออกจากกันได
้คนไทยอ่ะจะเรียกว่าแควกๆไม่ก็ตีนตุ๊กแกเออ
ซึ่งตีนตุ๊กแกไม่ใช่ต้นไม้แต่เป็นไม้พุ่ม
ตีนตุ๊กแก
เป็นไม้เลื้อย
โอเ
คช่างมันเถอะขอโทษ
ก็เลยอยากจะถามว่าทุกคนอ่ะรู้ไหมว่าจริงๆแล้วภาษาอังกฤษอ่ะชื่อ common name ของมันอ่ะคืออะไร
เวลโครเหรอ
ใช่ไง
จริงๆเวลโครเป็นชื่อเป็นเอาต้องบอกว่าเวลโครอ่ะเป็นชื่อทางการค้าเป็นชื่อบริษัทที่คิดค้นเจ้าสิ่งนี้ขึ้นมา
โอเคขอวิเคราะห
์
ถ้าเกิดยูถามมาอย่างเงี้ยแสดงว่าชื่อคอมมอนเนมของมันเนี่ยจะต้องเป็นอะไรที่คาดไม่ถึงเพราะฉะนั้นเนี่ย
เข็มขัด
ชื่อคือมันต้องมีถ้าเดานะมันจะต้องมีความคอมมอนจนเอาเหรอเรียกว่าอย่างนี้เหรอเพราะฉะนั้นเราจะขอเดาว่าเวลโครมีชื่อสามัญก็คือ things that stick together and easily
เฮ้ยถูกป่ะ
เฮ้ย
ไม่จริง
เฮ้ยคนอื่นดาวบ้างดิ
ยาวไปหน่อย
คือสองคนนี้รู้แล้วอยู่เล่าให้ฟังแล้วเหลือต้มจี๊ด
ต้มจี๊ดก็น่าจะรู้แล้วป่ะ
จำไม่ค่อยได้แล้วอ่ะ
งั้นลองวิเคราะห์ดูดีกว่า
แต่จริงจริงก็ลืมนะคอมมอนจริงๆอ่ะแบบเหมือนแบบแควกๆอะไรเงี้ย
เราเนื่องจากเรารู้แล้วเราจะใบ
แควก
เราใบว่ามันมีสองอันเป็นตึ๊ดกับตึ๊ด
เออมันก็ใช่ตึ๊ดกับตึ๊ดอ่ะ
เพราะเวลโครเนี่ย
แล้วเราก็จำได้ตึ๊ดเดียวตึ๊ดนึงเราจำไม่ได
้ถ้าสังเกตกายภาพมันมีสองฝั่งถูกไหม
แควกกับแควก
เฮ้ยเดี๋ยว
ฝั่งนุ่มกับฝั่ง
ให้โอกาสทายชื่อ
หน่อยใช่ไหม things that woolly and things that hooky
ไปใกล้เคียงอยู่ระดับนึง
ถูกคำหนึ่ง
เลยว่า
ถูกจะบอกว่าเดียวสังเกตว่ากูพูดว่าตึ๊ดกับตึ๊ดแปลว่ามันมีแค่ตึ๊ดเดียวกับตึ๊ดเดียว
หนึ่งพยางค์กับหนึ่งพยางค์
ใช่ใช่
แล้วกูถูกไปแล้วหนึ่ง
ฮุก
ถูก
อีกด้านหนึ่ง
ฮุกกับหย่อยหย่อยภาษาอังกฤษว่าไงนะ
ไม่ใช่วูลลี่เพราะไทยติดแล้ว
เฉลยเลยไหม
เฉลย
ได้โปรด
ชื่ออย่างเป็นทางการเป็น common name จริงๆที่ควรจะใช้อ่ะค
ือ
hook and loop
หรือมันเป็นลูป
มันเป็นลูปเล
็
ก
ๆ
อ่ะก็คือต้องบอกว่าจริงๆอ่ะเขาจะเรียกเต็มๆว่า hook ชื่อทางการค้าที่ชื่อที่ตั้งแรกเลยก่อนที่จะคนจะเรียกว่า Velcro เนี่ยชื่อว่า hook and loop fastener
ก็ถูกอีกเพราะว่ามันถูกใช้เพื่อ fasten
โดยปี2017เนี่ยมีเรื่องเล่าว่าบริษัทเวลโครเนี่ยได้ทำเพลงถ้าใครอยากฟังเนี่ยไปกดหาฟังได้คือเป็นเพลงที่โปรโมทว่าทุกคนเลิกเรียกเจ้าสิ่งนี้ว่าเวลโครได้แล้วให้เรียกว่า Hook and Loop This is Hook and Loop ประมาณนั้นเพราะว่าถามว่าทำไมบริษัทเวลโครถึงต้องมาแอคชั่นด้วยจริงจังมากว่าเพราะว่ามันมีสิ่งที่เรียกว่ากฎหมายการตั้งชื่อแบรนด์ของสินค้
า
ห้ามตั้งเป็น common name สมมุติว่าถ้าถูกเวลโครถูกใช้เป็นคำกริยาคำนาม
เป็น common name แล้วเขาไม่สามารถตั้งชื่อบริษัทเขาชื่อนี้ได
้หยิบรองเท้าเวลโครคู่นั้นให้หน่อยสิถ้าถูกใช้อย่างเงี้ยจนคนเข้าใจกันทั่วบ้านทั่วเมืองจนสู้ไม่ได้ถูกกลายเป็นคำที่ใครๆก็ใช้
อ
่ะเขาไม่สามารถจดชื่อนี้เป็นชื่อในการค้าได
้เขาจะเอาชื่อนี้กลับมา
แต่เขาก็
เพราะฉะนั้นเขาจดชื่อบริษัทว่าเป็นบริษัท Thing That Stick Together and Easily To Pull Out แทน
ใช่ไม่เขาบอกให้คนพูดอย่างนั้นหรอไม่ใช่แล้วคืออย่างนี้คือตอนนี้เขามีสิทธิ์ทางการค้าอยู่แต่ตอนนี้เขาต้องเหมือนกับสู้กับศาลเยอะมากในการจะจด
อะไรสักอย่างนึง
ในการจะจดชื่อนี่แหละในการจะต่อไม่ก็ต
่อในการ
จะต่ออายุที
ต่อชื่อแล้วก็แบบว่า
จะโดนคนถามว่าเนี่ยมัน common name มันจะจดชื่อได้ยังไงอะไรอย่าง
เงี้ยอันนี้
กูเนี่ยแหละเวลโคร
เป็นธีมนะเนี่ยใช่ไหมคือเป็นธีมของชื่อที่ตั้งมาแบบนึงแล้วในสุดมีความหมายอีกแบบนึงแล้วดันไปสัมพันธ์กับกันดั้มด้วยไง
ทำไมอ๋อ
ก็เพราะกันดั้มกันดั้มที่เป็นชื่อเฉพาะในการ์ตูนญี่ปุ่นอะแต่การเป็นคำที่หมายถึงคุณโดนทั่วไปในภาษาเกาหลี
อ๋อหรือแอนดรอยที่สุดท้ายกลายเป็นมิสโนเมอร์ไปหมายถึงแอนดรอย
ทำในมือถือ
ก็เลยจะมีเกร็ดเล็กๆน้อยๆเรื่องชื่อทางการค้าเครื่องหมายทางการค้าว่าบางคนก็อ้าวคือแล้วทำไมของบางอย่างมันตั้งตรงๆได้วะอย่างแอปเปิลอะไรอย่างเงี้ยอ้าวมันก็แอปเปิลก็เป็นแอปเปิลนี
่ผลไม้ที่มีมาตั้งแต่สมัยอีเดน
โคตรจะเป็นคำเบสิกเลยทำไมถึงจดเครื่องหมายการค้าได้เพราะว่ามันจะมีข้อยกเว้นคือถ้าของที่เอามาตั้งกับผลิตภัณฑ์ที่ออกมาเป็นคนละไทป์กันตั้งได้
ห้ามตั้งบริษัท Apple ขาย Apple
ถูก
ห้ามตั้งบริษัทชื่อ Table ขายโต๊ะ
ใช่ใช่ถูกต้อง
แต่ห้ามตั้งชื่อบริษัทว่า Table แล้วขาย Excel เพราะ Excel มีแต่ Table
ก็ได้แต่ว่าบุ๊กมีต้องใช้ Excel
ไม่ตลก
ต้องคิดอีก2ที
อันนี้คือข้อมันจริงมันมีข้อห้ามเยอะแต่อันเนี้ยถือเป็นหนึ่งในข้อห้ามที่ไอ้ถือเป็นข้ออนุญาตที่ใช้ได้แล้วก็คำทั่วไปอย่าง Best Buy จริงๆเงี้ยห้ามใช้แต่ Best Buy ใช้ได้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าเกิดชื่อนั้นได้ถูกตั้งมาแล้วระยะหนึ่งก่อนที่กฎหมายจะถูกบังคับให้ใช้เราสามารถเอาเหมือนกับเอาหลักฐานว่าเนี่ยเป็นแบรนด์ของเราจริงๆคนเข้าใจว่าเช่นพูดคำว่า Best Buy แล้วจะนึกถึงป้ายเนี้ยซึ่งเป็นโลโก้ของบริษัทเรานะแล้วทุกคนเข้าใจตรงกันเนี้ยเรามาสู้กับในศาลในท่านชนะในชั้นศาลก็สามารถจดได
้เหมือนกับยาทำใจป่ะที่ยาทำใจเขียนว่าทอไม่หันอากาศมอทำ
เพื่อให้มันไม่ใช่คำว่าทำ
ใช่
ใช่
ไม่แต่ทางนี้มันเป็นกฎของอเมริกาใช่ไหม
จริงๆเป็นค่อนข้างทั่วโลกประเทศไทยก็ใช้ใกล้เคียงกันคำว่าสังเกตชื่อต่างๆอย่างทำใจอ่ะเป็นตัวอย่างที่ดี
ใช่ใช่ใช่
ยาติฟันสะอาดก็เขียนแบบสะอาดแบบไม่มีสระ
มีด้วยเหรอยาติฟันสะอาด
เพราะว่าไม่สามารถเขียนตรงๆให้เป็นคำที่ใช้งานจริงๆได
้ power by
power by อาจจะเป็นกรณีที่ยกตัวอย่างเมื่อกี
้เดี๋ยวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราตั้งชื่อโรงพยาบาลว่าโรงพยาบาลหมอได้ไหมหรือโรงพยาบาล
อาจจะได้แต่จะตั้งชื่อว่าโรงพยาบาลรักษาหายทุกโรคไม่ได
้
เพราะเป็นเหมือนเป็นการโฆษณาไปในตัว
แต่เราสามารถตั้งชื่อดินสอว่าโรงพยาบาลได้ดินสอตาโรงพยาบาล
ดินสอตาโรงพยาบาล
โอ้เดียวน้ำต้มหูตาโรงพยาบาล
น้ำเต้าหู้ตานางพยาบาล
ได้เพราะนางพยาบาลเนี
่
ย
ไม่เกี่ยวอะไรกับน้ำเต้าหู้
หันฟ้าหันดินกินหญ้าหันฟ้าก
ินแป้งโยคีนะสุริยวงกลมตั้งได
้โอ้แต่ว่าห้ามตั้งชื่อเป็ดย่างว่าเป็ดฟ้าหัน
ไม่แล้วทำไมถึงตั้งชื่อแฟบว่าแฟบได้
เพราะแฟบเป็น
เขาแฟบมันเป็นชื่อ
คอมมอนเนม
แฟบมันไม่ใช่คอมมอนเนมคอมมอนเนมคือผงซักฟอก
ใช่
แฟบเป็นชื่อยี่ห้อมาจากคำว่าแฟบิเลส
คือประเด็นก็คือตอนนี้ถ้าเราพูดถ้าคนรู้จักเวลโครอ่ะพูดถึงเวลโครมันนึกถึงไอ้แกล้งไอ้นี่ไงคือไม่ได้นึกถึงโลโก้เวลโครหรืออะไร
ฮุกแอนด์ลูป
ใช่เราต้อง
มันเลยเกิดลูปภาวะที่ว่าทำไมตั้งชื่อเวลโครว่าเวลโครได้ล่ะเขาก็เลยต้องมาต่อสู้กันนี้ใช่ไหม
ขอให้ฟังเพลงนะเพลงเขาดีจริงๆตลกดีประมาณนี
้
ก็จบ
ไ
ป
ก
็
จบ
ไป
ก็จบแล้วล่ะทุกเรื่อง
เลย
ก็เวลาล่วงเลยมานานแล้ว
ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการเรามาจนถึงจุดนี
้เอ๊ะมันจะมีเสียงนี้โผล่มา
แง่
สิเรื่อยใช่ไหมแล้วคนก็จะสงสัยว่ามันคืออะไรก็มาเฉลยกันตอนนี
้มันคือ
ไอ้อะไรอ่ะ
นกหวีดเป็ด
นกหวีดเป็ดจากเกาะซาลอกไม่ใช่เกาะบอร์เนียว
ซึ่งส้มจีซื้อมาฝากเพื่อนๆทุกคน
เย
้แล้วส้มจีก็สนุกกับการเป่าเล่นซึ่งโดนตัดออกไปหมดแล้วเหลือแค่ตอนนี้ตำแหน่งเดียว
ก็เลยเป็นเป็ดซาลวักเป็นเป็ดมีมารยาทมีซาลวัก
มีสัมมาซาลวัก
จะเล่นมุกนี้อีกหรือ
ขำไม่ได้ขำมุกขำความพยายาม
คือถ้าใครสงสัยก็จะบอกว่าอัดมาตั้งแต่3ทุ่มตอนนี้ตี2แล้วยังไม่จบ
ก็คง
ตัดไปเยอะมากแต่ก็อย่างว่าแหละ1ชั่วโมงแล้ว
ก่อนจะถึงครั้งต่อไปนะครับเราก็จะขอให้ทุกท่าน
กดไลค
์กดแชร์
กดติดตาม
และกดใช้ถูกป่าวว
ะกล้าๆในการฟังเอ้า
เปิดใช้วิจารณญาณในการฟัง
ก็ขอบคุณครับ
It's all here in this short legal brief. And we know that this is confusing because Velcro branded who we are. But if you call it all Velcro, we're gonna lose our circle line. This is called hook and loop. This part's a hook, this part's a loop. You call it Velcro, but we're begging you. This is f***ing hook and loop. We know this seems ridiculous.This is a first world situation. And we made half of $1 billion last year. I went to turn through my last vacation. And we're asking you not to say a name. We took 60 plus years to build. But if you keep calling these Velcro shoes, our trademark will get killed. Yeah. We aren't just doing this for us.We're doing it for all the successful brands that got so popular, people started using the brand names the wrong way. So please, remember. If you need something to clean up your socks, do it with bleach and not with If you have blood from a boo-boo you made, this is a bandage and not a If you're exercising with someone you're dating, it's in life skating and not I know that bleach stuff is more fun to say, but if you keep doing it, our trademarks go away. This is called hook and loop. This part's a hook, this part's a loop. You call it Velcro, but we're